Viděli jste film tady ten? Obsluhoval jsem anglického krále.
A taky jsem poznal, co se lidma hejbá a v co lidi věří. A čeho jsou schopni třeba i pro pár mincí udělat. Jak se umí kvůli nim pěkně ohýbat, klekat, dokonce i lézt po čtyřech.
No, končí to tak uprostřed akordu. Tak, můžeme začít? Děkuju. Já jsem rád, že konečně nemusím přednášet o rozchodech a jiných uchylárnách. Tak vám budu povídat o něčem takovém tom normálním, přirozeném, jako je korupce, že jo? Tak, říkám, jako tuhletu věc já jsem začal psát kdysi dávno, ještě když jsem byl na Hrdlořezích, jsem učil policisty, přišla za mnou vedoucí a říká, napiš něco o korupci. Já o tom neviděl absolutně vůbec nic, že jo? Takže v té době jsem začal vlastně dávat dohromady nějaký, co jsem jednak viděl, co jsem kde studoval a vzniknula na základě toho vlastně článek, který vyšel v Čechách, na Slovensku, ještě někde, já nevím, kde, taky v této knížce Korupci, korupce, projevy a potírání České republice a v Evropské unii. Já když jsem četl tu knížku, jsem byl fascinovaným jedním zjištěním. Oni tam naprosto nepokrytě odhalovali na základě nějakých ekonomických ukazatelů a výzkumů různých organizací, že v Čechách je dominantní organizovaná korupce, to znamená korupce jdoucí ze zhora. Já jsem byl překvapený z toho, že oni vám vlastně říkají, že u nás se krade od hradu dolů, a není z toho žádný postih, jako jo. Přitom, jako, že to je vlastně základ český, jako korupce není difuzní, jako rozptýlená, ale centralizovaná korupce jdoucí od politických stran dolů. No, říkám, zajímavá knížka, když se k ní dostanete, tak si ji přečtěte, nejenom kvůli tomu mýmu článku, ale obecně. Když se kouknete tady, tak naše republika je krásně červenoučká, jen přidat srp a kladivo. Všimněte si, že jsme na tom hůř než Sicílie. Takže kam se hrabou sicilský kmotry na naše kmotry. Tak, tady máme jiný výzkum. Česká republika se vyjímá někde mezi Řeckem a Bulharskem. To jenom jsme viděli, kam patříme a kde je ta Evropa, do které jsme za 20 let se jakoby dohrabali, že jo, to znamená... Ano, ano, s kulípkou, ano, no, to je pravda, to je pravda. Bratři z Boloně, ne? Do toho tamhle Sparta můžeme házet děti ze skály, že jo? Aby jsme se dostali na vrchol lidské civilizace. Dobře, takže to jsme tady. Definice korupce je, neznám lepší definici, než je tato. Korupce je zneužití veřejné moci k soukromému prospěchu. To znamená, v okamžiku, kdy člověk je na pozici, kde jedná jakoby jménem společenství, ať jako král, nebo jako policista, nebo jako, že jo, tamhle, jo, já nevím, ředitel metrostavu, jo, nebo prostě něco takovéhohle. To znamená v okamžiku, kdy ten člověk je na pozici, kde má delegovanou moc někoho jiného, než je jeho, to znamená toho společenství, tak on může tuto moc použít k tomu, že hraje malá domu. A v okamžiku, kdy on hraje malá domu, tak to je korupce. Jo, zneužití veřejné moci nebo ne jedincovy moci k soukromému prospěchu. Problém této definice je, že je malinko příliš obecná. To znamená, vztahuje se nám i na krádeže. Jo, to znamená, když já nevím, ředitel používá auto, které by používat neměl. Jo, tak už tohle to je korupce podle této definice. Jo, to zneužití ředitelovy moci k tomu, aby si odvážel soukromé, jo, soukromé záležitosti. To znamená, tahle ta definice je trošku širší, než by měla být. To znamená, měli bychom jí v jednotlivých případech trošku omezovat, ale každopádně ta hlavní myšlenka tam je, je to zneužití veřejného v soukromý prospěch. Základní definice tamhle podle Hansena je dělení na aktivní, kde pokud já chci získat nějakou výhodu, tak já musím přijít k někomu a říct, hele, tady máš malou pozornost, jo, a tlačit mu to. To znamená, já, jakožto korupčník, musím být aktivní. Pak je praktická, kde já si dám žádost na stavební úřad, nemusím dělat nic a ono to nějak doběhne, anebo dám tam, jo, podmáznu to a ono to jede rychlejc. Typická pro Českou republiku. Jo? My jsme typicky praktická na nižší úrovni, jako na té dolní úrovni, jako těch praktických lidí, tak u nás jede ta praktická, to znamená, když chci něco, aby jelo trošičku rychlejc, tak to podmáznu. Ty nejhorší případy je nucená korupce, kdy prostě přijdete na úřad a vy víte a ten úředník po vás vystartuje a řekne, že tohle to chce a tam to chce a tohle to udělejte. To znamená, že ten člověk se nemůže rozhodnout, jestli bude aktivní nebo pasivní, nebo jestli si prostě řekne, že to chce urychlit, ale prostě přijdete na úřad a rovnou to na vás vybalí. Jo, to znamená, já nevím, přijdete za soudním znalcem a on vám řekne, dobře, vy chcete, aby to, ten posudek přišel, jo, pro vás, tak mi dáte 10 tisíc. Jo, prostě si rovnou o ten úplatek řekne. A v Čechách je to tak, že na nižších stupních je praktická, jo, na takovém tom běžném občanském styku, samozřejmě ve vyšší politice je to samozřejmě silová. Jo, to znamená, je to vynucovaný, prostě chceš tuhle zakázku, přesuň tam nějaké prostředky. Co se týče organizace, je centralizovaná, to znamená jdoucí od vlády dolů, nebo od nařízených dolů, to znamená centrálně řízená, popřípadě difuzní nebo decentralizovaná. To znamená, přijedete, no, viděli jste všichni tři veterány, že jo? Jo, ty kamelky, jo, to je difuzní, protože toho neřídí centrála z Hradu, toho, co ten si řídí, vlastně chce někdo přes hranice, tak dej kamelky. No a tohle je difuzní druh korupce, to znamená vznikající chaoticky a pro podniky je ta, i ta naše česká centralizovaná korupce je pro ně lepší, protože je přehledná. Oni ví, že když dojdou tamhle za tím nadřízeným, tak ty podřízený prostě budou poslouchat. Jo, difuzní bývá typická třeba pro Rusko, jo, prostě nebo na Ukrajině někam vlezete a nevíte, jedni si řeknou 20 rublů, tamhle ti si řeknou tolik dolarů, jo, prostě nevíte, kdo si co řekne, protože to je, jo, prostě jako na perském trhu, jak se tam dohádají, tak se dohádají, jo. Takže tohle je organizace decentralizovaná. Co se týče korupčních sítí, jsou buď otevřené nebo uzavřené. Otevřené znamená, že jsou otevřené pro prachy. Kdo zatřepe měšcem, tak má cestu otevřenou. U uzavřených sítí můžete třepat měšcem, jak chcete, ale pokud nejste Židi třeba, tak máte smůlu. Jo, to znamená, pokud je to prostě uzavřená ideologická skupina, jo, nebo nějak jinak prošrubovaná, třeba katolíci, nebo jo, prostě nějakým způsobem ideologicky vedená, která není řízená prachama, to znamená, prostě peníze otvírají všechno, tak tyhle ty sítě bývají horší, protože není tak snadné se do nich dostat. Jo, to znamená, těch otevřených sítě jsou, otevřený sítě se otvírají penězma a kdo má peníze, tak ten ví, že prostě, aby ta zakázka byla, tak tam musí přihodit 20% na různé, jo, takzvané tuzéry a, jo, a takovýhle přidané hodnoty, jo. Co se týče, jo, tady jsou ty definice, to snad už budete znát, když tak to máte v tom, v těch slajdech. Rusko. Nucená, to znamená chytnou vás na hranicích, zaplať, nebo tě nepustíme. Decentralizovaná, to znamená nikdy nevíte, do jaký mafie jste zapadli, jestli to je mafie kavkazská, moskevská, leningradská, jo, prostě je to decentralizovaný. a ty sítě jsou všelijak uzavřený. To je starý Rusko, nový Rusko se trošku posunulo z té nucený do té praktický, je víc centralizovaná, stále uzavřená. Nigérie, Amerika, jo, je aktivní, musíte sami vít vstříc, to znamená, ty lidi se bojí si o ten úplatek říct, je víc decentralizovaná a je to jenom otevřené sítě. Přeskočme všechno, v Čechy praktická, na nižších stupních, nucená na vysokých, decentralizovaná a otevřená, to znamená míra, to jste viděli asi na té míře, jo? Že jsme tak v té spodní třetině. Tak, co se týče psychologie, je korupce poměrně složitý fenomén. A to z toho důvodu, že se v mnoha kruzích chová atypicky tak, jak bychom to nečekali. To znamená, paradoxní je tato závislost. Závisí rozhodnutí přijmout úplatek na výši platu? Uplácíme soudce, dáváme jim velké platy, aby byli neúplatní. Je tato strategie funkční? Má smysl dát manažerovi velký plat, aby byl neúplatný? Bude mít ten plat vliv na to, že nevezme úplatek? Velká psychologická otázka. Odpověď zní ne. Výše platu má na přijímání úplatku minimální vliv. To znamená, nemá cenu ty pracovníky moc předplácet nad průměrnou mzdu. To, jestli budou prát úplatky nebo ne, nezávisí na platu. Proč celospolečenské postoj ke korupci se mění skokově a ne plynule? Já jsem třeba přijel do mnichovského pohotovostního pluku, právě když jsem měl psát tu příručku nebo tohoto povídání o korupci a ptám se tam těch policejních důstojníků, prosím vás, jak teda se tady zpracovává korupce? A oni říkají, co, jaká korupce? My nemáme korupci. My nemáme problém úplatku. Jo, a tam to vypadá prostě takhle, máte čáru, tady je ČR, tady je Bundesrepublik Deutschland, jo, a tady máte korupci jako velký problém, střih, minimální problém. Jo, Němci prostě můžou chodit po světě a říkat, my s tím nemáme prakticky žádný problém, když se něco stane, tak na to máme zákony, my ho odsoudíme a tak dále. A já jim říkám, to by vám mohl ukázat, kolik my máme zákonů, jo? Jo, akce jsou nám platný, jo? To znamená, tady vzniká ten paradox, že vlastně ta korupce se chová jako vypínač. Ona se zapne nebo vypne, ale ty přechody mezi těmi jednotlivými stavy jsou skokový. Proč? Která psychologická zákonitost nám říká, korupce se bude jmenovat skokově a ne hezky pěkně lineárně, jo, třeba se vzdáleností od Atlantického oceánu. Odpověď na to je, to, co se ukážeme, je, že vlastně ty lidé dělají kalkul, psychologický odhad, jestli se korupce vyplácí nebo ne, a podle toho slyšíme i tu rétoriku. Jestli třeba policista musí brát úplatky nebo nemusí brát úplatky, prostě si to vezme. Tahle ta náhlá skoková změna postojů, kterou vydáváme při přechodu z prostředí do prostředí, anebo z nějaké doby do jiné doby, se chová paradoxně, ona se chová jinak, když se ta korupce mění do víc prokorupčního prostředí a směrem do méně korupčního prostředí. Vzniká tam takzvaná hysterezní křivka nebo hysterezní chování, což je daný vlastně tím, že to je systém, který má určitou paměť. To znamená, že hysterezní chování je vždycky typické pro systémy s pamětí. A existuje tady takzvané zvláštní jakoby dělení dvou typů korupce. Jedna je korupce z bídy, to znamená, oni tomu říkají corruption due to need jako potřeba, to znamená, jsou to korupce daný jakoby z bídy a korupce z chamtivosti, neboli due to greed. Problém tohohle dělení jakoby korupce je to, že určitý lidi neumí zacházet s penězi. Já vždycky to říkám na tom příkladu, lidi se nedělí na chudé a na bohaté, ale na lidi, kteří žijou nad své poměry a lidi, kteří žijou pod své poměry. Ty, co žijou pod své poměry, mají vždycky peněz dost, ty, co žijou nad své poměry, mají vždycky poměr peněz málo, bez ohledu na to, jestli jsou bohatý nebo chudý. Jo, to znamená, prostě máme boháče, který prostě neumí zacházet s penězi. To procento lidí, který neumí zacházet s vlastními penězi, je, typněte si, 52, jo. To znamená opravdu víc než polovina naší populace. No, ne, ono se to, víte, jak se to, víte, jo, ale jako pozor, pozor, ženy umějí, chlapi neumějí, jo, pozor.
Přesně tak jsem to
myslel. Jo, ano, tak se to myslel správně, tak to bylo správně. Přece jenom balím je, že jo, ne vás, tak je to jasný. Tak, jo, to znamená, ano, samozřejmě ženy mají tendenci být více úsporný, vysvětluje se to tím, že chlapi, když balí ženský, tak dávají na odiv ten měšec, proto chlapi mají tendenci jakoby klamat ženy tím, že řeknou, půjč mi 5 000, jo, a mám 5 000, jo, to znamená, že chlapi mají tendenci se naučili, že se jim evolučně vyplácí dělat na ženy dojem cizím peřím, jak se říká, že jo, to znamená, takhle se to vysvětluje, proč ty chlapi mají tendenci dělat ty velké peníze a samozřejmě i zadlužovat rodinu. To znamená, ale každopádně 70% nebo 52% populace nevyjde s měsíčním platem. To znamená, spolíhá se na konto korenty, chodí do mínusu, do půjček a tak dále. To znamená, právě z tohle se to dá odsoudit, že ty lidi neumí zacházet s penězi. Co se týče psychologie, musíte znát těhle těch 5 psychologických a ekonomických teorií, které nám vysvětlují fungování korupce jako psychologického mechanismu. Je to kalkulus rizika, to je spíš ekonomická záležitost, psychometrická křivka, to je samozřejmě psychologická záležitost, hysterezní křivka je teorie systému neboli systémy z paměti, kognitivní disonance, typická psychologická teorie a marginální užitek, typická ekonomická teorie. Tak, my jsme si na začátku pustili toho dítě, on se jmenoval dítě, tak jsme si pustili toho dítě. To dítě, prostě, tu si přeložte, jak chcete. A on tam říká, já jsem pozoroval, co s lidmi hýbe. Jak se řekne latinský pohyb?
No.
Motus, že jo. Lokomotus, neboli lokomotiva, jo. To, co mění místní pohyb. Lokomotus. Motus. Od čeho je oslovená, odvozená slova, slovo motivace? No od motus, že jo. To je takhle jednoduchý. To znamená, dítě nám v tom krátkým proslovu říká, pozoroval jsem motivaci lidí, pozoroval jsem to, co lidem dává pohyb, to znamená, pozoroval jsem jejich motivaci a sledoval jsem, pro co jsou ty lidi ochotní vohnout hřbet. A to je ten kalkulus rizika, nebo ten kalkul, tady ještě ne rizika, kde tady paní po chodníku najednou vidí dačo čudné na chodníku, jo? Co pak to asi je? Vypadá to jako mince. Tak, a co rozhodne o tom, jestli se ta paní vohne nebo hne? Jo? Jako to tam to dítě nám předváděl. No to, co rozhodovalo, není jeho plat, ale kolik stojí tohle to. Jo? Vohnutí hřbetu se počítá. Ne plat. Jo? To je hrozně důležitý vědět. Ten kalkul se říká, ohnutí hřbetu, jo, musí být méně než zisk, který získám. To znamená, pokud já vidím 50 korunu, tak ohnu hřbet, předpokládám bez ohledu na váš plat, že vy všichni se ohnete pro 50 korunu. Je tady někdo, kdo by se nevohnul?
Já i pro 5 korun.
Jo, no, no, já taky. I pro korunu se vohnu, jo? Zejména, když jsem v metru a tam leží koruna, vlak nikde, no tak co budu dělat, ne? Rád se vohnu i pro tu korunu. Ohnutí hřbetu mě totiž nic nestojí. To znamená, tak ten kalkul, který tady děláme, je 50 korun větší než nula? Jo? Jestliže dospějeme k závěru, že jo, tak se vohneme i pro nic za nic. Možná si pamatujete, před cca 6 lety mizeli 20-ťáky, 50-ťáky z oběhu a já jsem viděl lidi v metru, jak úplně přesně jako dítě vzali takhle hrst 20-ťáků, 50-ťáků a hádali to po metru a bavili se přesně tím, že ty lidi byli ochotní se pro ten 50-ťák vohnout. Pak bylo takový období, kdy ty 20-ťáky ležívaly na zemi. Všimněte si, dneska neleží ani zálohovaný lahve. Jo? Málo kdy vidíte zálohovanou lahev, prostě i zálohovaný lahve, 3 koruny stejčí, proto aby to člověk vzal, hodil to do tašky. Proč? Protože investice, kterou dělá, není kalkul moje výplata versus něco, jo? Ale on říká, stojí mě to za ty 3 koruny? Ne, nestojí mě to nic, mám za to 3 koruny. To znamená, předpokládal bych, že i Jágr a jiný boháči nebudou dělat kalkul jiný. A tady máte ten hlavní odpověď, proč výše platu nerozhoduje o tom úplatku. Protože když přede mnou leží 5 000, dobrý jsou, ne? No, investice 0, 5 000. Paráda, ne? To znamená, ten kalkul, který se tam dělá, je námaha versus zisk. V okamžiku, kdy se pohybujeme v nejistotě, tak ta rovnice zůstane stejná, akorát tam dosazuju pravděpodobnosti. To není jakoby fakticky nic jiného, je to jenom otázka odhadutí pravděpodobnosti. Jak dobře odhadujeme pravděpodobnost, jo? To znamená, že když se 3x ohnu a jednou se to vyplatí, to znamená jednou zvednu 50 korunu a 2x zvednu nějaký plíšek, nějaký smetí nebo něco takového, jo? To znamená, dělám 1/3 × 50, musí být větší než ohnutí. Ono se to prosím vás furt vyplácí, že jo? Jo? Prostě to ohnutí nestojí nic. Ale každopádně my z toho kalkulu vyplácí se, nevyplácí se, z té obyčejné nerovnosti dostáváme kalkul rizika, který vlastně říká, že pravděpodobnost krát zisk musí být větší než zase jo, ta druhá odpovídající pravděpodobnost krát ta druhá strana, to znamená krát ztráta. To znamená, když máme já nevím, policajti, kteří stojí na silnici a kasírují tam ty auta, tak oni mají státem delegovanou pravomoc a teďka se můžou s tím člověkem domluvit, vy mi dáte 500 korun, já vydělám 500 korun, vy proděláte 500 korun, stát prodělá 2000 korun, jo? To znamená, já zneužiju státní moci k tomu, abych já na tom vydělal a občan má taky pocit, že vydělal. To znamená, tady vzniká falešná koalice v nás dvou občanů na úkor státu, na úkor celku, nebo na úkor, já nevím, český spořitelny, nebo banky, nebo co to, jo? To znamená, vždycky na úkor té veřejné moci. To znamená, toto je korupce, přesně podle definice, kterou jsme si říkali. To znamená, ta úvaha zní, riskuju, že dostanu pokutu 220 000, zisk mám teda za tu pokutu, už mudlám těch 500 korun, pravděpodobno, že se to odhalí plácnu 2%, jak se to počítá, 1 z 50, jo, prostě to tak typnu z toho, jak znám místní oddělení, že jo, a dosadím, že jo. 1 - P, jo, je 100 minus 2, to znamená 98%, takže to máme takhle. 2% krát 20 tisíc musí být menší než 0,98 krát 500. A to je kalkul rizika. To byste měli znát, tuhletu rovnici. To je vlastně ten kalkul, který se tam provádí, kdy typuju, do jaký míry mě kdo klepne přes prsty. To znamená, řeknu příklad, ve vysoké politice do téhle nedávné doby, to znamená do Nečase, prakticky neexistovalo, aby byl politik zavřený. byl nějaký ten ministr Svoboda, to byl snad jeden z mála, který ho někde chytli, ale jinak měl vysoký politik naprosto jistotu, že jemu se nemůže nic stát. To se teďka za těch posledních 5 let změnilo, ale to znamená, že ta pravděpodobnost, jo, byla původně naprosto mizivá a dneska to někam narostlo. Ale to se kalkuluje z tohohle. Projedu si svý známý a řeknu si, jak je těžké si vzpomenout na bratra v tyku, který byl, jo, který sedí v lochu. Dřív to bylo hrozně složitý, dneska je to mnohem jednodušší. Jo? To znamená, z tohohle důvodu se změnila ta pravděpodobnost, jak odhadujeme pravděpodobnost, jo, toho postihu. To znamená, to je jeden hlavní způsob, jak se dá ovlivnit korupční chování, je změním pravděpodobnost postihu. Aby ten člověk, který dělá tenhle ten kalkul, si spočítal, no ona ta pravděpodobnost, že mě načepou, je velká. Tady, když uděláte ten kalkul na 2%, tak zjistíte, že když ten úplatek si vezměte, tak zaplatíte 490, když ho nevezmete, tak 400, to znamená, vyplácí se vám ten úplatek vzít. Jo, to znamená, tady ten kalkul tam prostě probíhá naprosto automaticky odhadem. To znamená, lidi, laici, mají tendenci zvyšovat tresty, dávat drakonické tresty a dramaticky zvyšovat tohleto procento. To je zbytečná, nepříliš efektivní cesta. Mnohem účinnější je jenom drobátko zvýšit tuhletu pravděpodobnost. Jo, jakmile trošičku zvednete tuhletu pravděpodobnost, lidi počítají, to se ví, zase to nechci zabíjat do detailů, ale víme, jak lidi odhadují velké a malé pravděpodobnosti. To znamená, jestliže lidi si dokážou vybavit situaci toho druhu, jo, tak tu pravděpodobnost nadhodnocujou. Pokud si nedokážou představit, tak ji podhodnocujou. Příklad, lítají letadla panelákama? No lítají nebo lítají? Co? Jo? Všichni víte, na co narážíme. To znamená, do 11. září nelítaj, lidi budou říkat, to je kravina, panák, jsi zvlázil, ne, vole. Prostě nikdy, ne? To znamená, podhodnocujou to pravděpodobnost. Okamžiku, když se zeptám, lítaj dneska, jo, 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 no, běžně, vždycky, když letí do Bruselu, tak to vezmu skrz nějaký panelák. To znamená, lidi dneska nadhodnocujou, předtím podhodnocovali. To znamená, my víme, že tohleto procento, když malinko zvýšíme postih, důslednost postihu, tak lidé nám tohleto procento budou nadhodnocovat, když dlouho nebudeme trestat, lidé nám ho budou podhodnocovat. Jo? To znamená, stačí mírně zvětšit jakoby kontrolu a lidé začnou skokově vyhodnocovat tuhletu rovnici jinak, samozřejmě ne exaktně matematicky, ale psychologicky. Jo? To znamená, jo, jak říkám, podhodnocovat, když to není, a nadhodnocovat, když to je. To je něco, co napomáhá protikorupčním opatřením. Jo? Stačí udělat pár protikorupčních opatření, lidi se začnou bát a ten strach to nadhodnocuje, to riziko. Jo? Jinak, co se týče matematiky, je vám jasný, všichni máte gimpl nebo vysokou, toto je rovnice, toto je konstanta, toto je proměna, toto je proměna, toto je konstanta. To znamená, jsou to dvě rovnice přímky, které jednou prochází, jo, nulou, druhý straně nám taky prochází nulou, jo, to jsou dvě jako přímky, které jde takhle k nule. A tam, kde vzniká bod, tady ten bod, tak tenhle ten bod nám definuje ekonomickou výhodnost vzatí úplatku. Tady se úplatek vyplácí, tady se úplatek nevyplácí. Nic víc, nic míň. No, tohle to je ekonomický rozbor výhodnosti korupčního chování. To znamená, když máme, já řeknu třeba příměstskou linku, jo, to znamená, já bydlím někde u Klánovic, tam nevidět revizora v autobuse, jak je rok dlouhej. To znamená, my všichni, co bydlíme v Klánovicích a jezdíme jenom těmi autobusy takhle, jo, na po těch okreskách, tak my máme tendenci tuhletu pravděpodobnost podhodnocovat a jezdit na černo, protože nám to říká, no vůl, kdo platí na příměstských linkách, že jo. Jo, metrem to je něco jiného. Tam sedí furt nějaký revizor, jo. Tam jo, ale v Klánovicích, jo, nebo v noci, to žádný nevizoři nejezdějí, jinými slovy, tam je svoboda neplatit, jo. To znamená, my odhadujeme tady ten bod, jsme tady nebo tady. A co to je? Jsme vlevo nebo vpravo od nějaké proměny, to je odhad nějaké proměny. A my víme zase z psychologie už teďka, že tady ten odhad lidi odhadují pomocí psychometrické křivky. Tady máte jenom ještě jednou nakreslené to grafické řešení. Vždycky máte tady tu hodnotu, jde se do nuly, nebo tady tu hodnotu, jde se sem do nuly, kde se ty dvě křivky projdou. Tam je pravděpodobnost, kde se to vyplácí. A my potřebujeme jako lidi si odhadnout čistě ekonomicky, jsem tady, nebo jsem tady. Tady beru, nebo vlastně ne, tady neberu, tady beru. Jo? Ten úplatek nebo postih. Stejný kalkul, ale pozor, projdeme si to tohleto. Vemte si to takhle, vemte si ty poznámkový bloky, co máte, a zkuste si spočítat tenhle kalkul rizika v praxi. Nejedete, jako jedete na černo, ušetříte toho času 32 korun, když si nekoupíte lístek do tramvaje. Riziko na místě zaplatit 800 korun. To znamená, tohleto je míra postihu poměr versus jakoby míra postihu. Můžete si nakreslit dva tyhle ty grafy, kde tady budete mít 32, tady budete mít 800. Čím vás vznikne grafické řešení této rovnice, nebo to řešte analyticky, to mě v celku jednak to uděláte, ale můžete z této rovnice spočítat, kolikrát musíte jít na černo, aby se vám vyplatila jedna pokuta. Kolikrát za měsíc vás kontroluje revizor, když jedete tramvají? Vyplatí se to v Praze, jak znáte počet revizorů, jo? Vyplatí se to v případě roční jízdenky? Spočítejte přesnou pravděpodobnost rovnováženého bodu, nakreslete graf řízeného rizika a poslední otázka, je toto korupce nebo není? Tak jdeme od konce. Osobní prospěch, jo, ale je to korupce? Není. Proč to není?
Nezneužívám svého postavení veřejného.
Přesně tak, tam není veřejná moc, jo. Revizor může zneužít své pozice jako revizora a říct tý otce, buď se se mnou vyspíš, jo, a tak dále. To znamená, zneužije moci revizora k tomu, aby měl jedno sexuální dobrodružství. Pak je to korupce. Ale pokud já jedu na černo, jo, a riskuju tam ten zisk, tak to není korupce. Tak je to normální zlodějina. Nic víc, nic méně. Uděláme si to tady, to mám nakreslený. 32, jo, tady někde se to protíná, to znamená, my bychom, aby se nám to vyplácelo, tak musíme mít pravděpodobnost postihu menší než 3,8%, jo, to znamená, kolik je to, 4%, to je 1 ku 25, jestli se nepletu, jo, to znamená 25krát jedu metrem a jednou mě chytne revizor. Si myslím, že těch revizorů je tady v Praze víc. Jo? Když jedete, když jezdíte dvakrát denně do práce, tak uděláte 50. za měsíc, potkáte jednou za měsíc revizora. Jo? Jestliže ano, tak se vám to nevyplatí. Jo? To znamená, je to tady dělat. To znamená, samozřejmě, prosím vás, takhle chytrý jako já jsou dopravní podniky samozřejmě taky. Tohle to mají spočítaný a oni vlastně zjistíte, když si koupíte roční jízdenku, tak vás den přijde na něco přes 10 korun. Jinými slovy, teda na celých 20 korun denně, to znamená, jinými slovy za 10 korun, prostě ta jízdenka je tak levná, že se vám to opravdu vyplatí si to koupit, tu roční jízdenku, jo? Jo? To znamená, tady vám ukazuju to, co jsem tady jako naznačil, mnohem snažší je ramplovat touhle pravděpodobností, než ramplovat mírou postihu. Už jenom z prostého důvodu lidi vnímají velký rozdíl mezi 1000 korunou a já nevím 10 000, ale rozdíl mezi 100 000 a 100 miliony, to jsou jenom kolečka, jo? Rozumíte tomu, jo? Prostě od určitý výše postihu jsou to pro ty lidi astronomické sumy, které nemůžou jako správně posuzovat, jo? To znamená, vy s tímhletím rizikem můžete dělat libovolný simprnágle, ale prostě lidi od určitý výšky prostě už to je jenom hodně. Jo, 1, 2, 3, 4, 5, hodně. Jo, to znamená, i tady vlastně funguje to, že vy to sice můžete papírově navýšit, ale ono už to nemá psychologický efekt. Ono to prostě skočí do kategorie hodně. To znamená, ty lidi už na ně nepůsobí ta míra toho postihu, ale mnohem účinnější je tam stačí o 4 revizory navíc a hned mám mnohem lepší efekt, jenom tím, že dám větší kontrolu. Tak, jak jsem říkal, my se snažíme psychologicky odhadnout tady ten bod. Jsme tady nebo tady. Tomuhle rozhodování se říká binomické rozhodování a rozhodují to psychometrické křivky. Tady mám jenom ukázku, jak to vypadá v praxi. Vy se zeptáte lidí, je kruh vpravo nebo vlevo? Vidíte ho, kde je? Kdo si myslí, že je vpravo? Jo? Všichni. To znamená, ten kontrast ještě takovej, že všichni říkají ano. My potom budeme tuto žluť dělat stále tmavší a tmavší, až najednou vy budete říkat a budete typovat. A najednou se dostaneme na 50%. Já nevím, kde to je. Jo? A ta třída se prostě rozpadne a budete hlasovat nahodile. To je tady těch 50%. To znamená, vy musíte jako celek, jako skupina, jako testované osoby projít touto křivkou. Tato křivka je kumulativní křivka nějakého rozložení, záleží, jaký to má rozložení, že jo? Ale víceméně je to kumulativní křivka a říká se jí v psychologii, se jí říká psychometrická křivka. To znamená, lidi, když mají rozhodnout nějakou otázku ano, ne, vyplatí se úplatek ano, ne, kolečko je tam na to, mám si ji vzít, nemám si ji vzít a tak dále, prostě jakovýhle ano, ne otázky, dělají heuristické odhady, který čím víc je to zamlžený nebo zašuměný, jo, tím víc ta křivka je takhle pozvolná a čím víc je to jako jasný kontrast mezi dvěma bodami, tím víc ta křivka je kolma. To je to, co tady říkal pan Klenner, když tady říkal, po podniku mají být jasná pravidla. Když jsou jasná pravidla, ta hranice mezi žlutou a světle žlutou je zřetelná. V okamžiku, kdy tam je chaos a čurbes že v té firmě, tak samozřejmě ty pravidla jsou rozplizlý a lidi ten odhad vyplácí semikorupce, nevyplácí semikorupce, dělají jakoby hůře a dělají tam chyby. To znamená, tohle to je čistě psychologická zákonitost, která nám říká, lidé nám odhadujou výhodnost úplatku, jestli se vyplatí nebo nevyplatí. Tady to je klasická ukázka. Řidič vyhodnocoval otázku, stihnu projet, nestihnu projet, my se mu smějeme, nevypočítal to správně, jako jo. Ale on počítal kalkulus rizika, jo, vyplatí se mi to, získám o minutu dřív, přijdu do práce, ergo riskuju rozmačkaný auto, vyplatí se mi to, nevyplatí, normální kalkulus rizika. A k tomu odhad tý proměny zde v tomto případě samozřejmě chybný. Co je důležité si uvědomit, že podle toho, jak ty lidi dělají ten odhad té výhodnosti korupce, tak to provází typická rétorika. V okamžiku, kdy ta korupce je výhodná, tak lidi říkají, korupce je normální, nutná, není problém, všude je, to se nedá vyroučit a tak dále. Prostě mají blbý kec, když to řeknu takhle. V okamžiku, kdy ta korupce je nevýhodná, nevyplácí se, tak se objevují retorika opačná. Korupce je nemorální, zlá, špatná. Vzpomeňte si na bolševika, kdo neokrádá stát, okrádá svou rodinu. Všichni jsme to žili tady, jo, vznikal to takový ten tak socialistickému vlastnictví, kdy vlastně to lidi brali jako naprosto nelegitimní, ale naprosto normální, běžnej a morálně opodstatněný způsob, jak si přilepšit k platu. A to je ta typická retorika v době, kde se to vyplácelo. Jo? Pokud někoho chytli, tak to byl buď exemplární případ nějakého antikomunistického živla, který ho potřebovali skrouhnout, anebo prostě jim ten komunistický pohlavar udělal takový průšek, že se to nedalo skrejt. Jo? Jo? Takže prostě tam vznikala ta retorika, která vlastně nám říkala, postih byl minimální, chaotický pravidla a jinými slovy proto tam i byla k tomu odpovídající retorika. To samé platí třeba pro policisty, a proto, co tady říkal pan Klenér, že vlezete do prostředí a stojíte proti jednolitému valu lidí, kteří říkají, no to je samozřejmě skvělý, to prostě musíte, víte, jaký plat má policista, to musíte brát ty úplatky, když jak byste jinak uživil rodinu, co pak jde z 30 tisíci uživit rodinu dneska, jo? A tenhle ten vál vám říká, pozor, v tomhle prostředí se brutálně korupce vyplací. Jo? Tam jsou nastaveny ty podmínky, že prostě kdo to nebere, ten je vůl. Jo? A proto tam je taky i odpovídající retorika, která obhajuje tomu člověku vlastně to chování, které je třeba v tomhle tom a tak, aby to chování bylo v souladu s jeho jakoby s přesvědčením. To znamená, on upraví, aby jsme tomu rozuměli, člověk upravuje svou retoriku tomu, jak se chová. Jo, tady je ohromný tlak na to upravit své hodnoty tak, aby odpovídaly mému životnímu stylu. To znamená, když dáme korupci dlouhodobě výhodnou, lidi postupně si udělají rétoriku, která tu korupci obhajuje. Když uděláme korupci nevýhodnou, postupně se nám to překlopí do pozice, že nám budou říkat, korupce se nevyplácí. To znamená, je to hodně o tom, jaké nastavíme pravidla. Když jsou ty pravidla důsledně, jak říká třeba tady pan Klenér, tak to má tady ten efekt, že nám časem celá ta společnost, celá ta třeba služebna policejní nebo ten podnik překlopí z jedné retoriky do druhé retoriky. Co se ví, je to, že když tyhle ty pravidla jsou jasně řešený, prostě ví se úplně přesně, co je korupce, co není korupce, co se smí dělat, co se nesmí dělat a tak dále. Pokud ty pravidla jsou jasně nastavený, tak ty lidi dělají ten odhad té nevýhodnosti korupce mnohem snadněji. Když ho dělají snadněji, dochází tam k tomuhle zřetelnému překlopení celé populace. No a pak se to chová přesně podle téhle křivku Česká republika, Bundesrepublik, jo? A dělá nám to takhle na té hranici cvák, jo? Protože Německo je tady, Čechy jsou tady. Jo? Tak, jak se odhaduje pravděpodobnost? To už jsme si tady říkali s těma letadlama, jak lítají skrz ty paneláky, ale je třeba znát kognitivní zákonitost, že lidé nepočítají pravděpodobnost statistiky. To znamená, že by si řekli, jel jsem 100krát, chytil mě revizor 2krát, ergo P rovná se 0,02, 2%. Zas takhle lidi nepočítají. Tohle to jsou statistici. Lidi počítají stylem. Dokážu si vybavit někoho ze svých přátel nebo známých, komu se to stalo? Pokud ano, nadhodnocuju pravděpodobnost. Pokud se to nestalo, snižuju pravděpodobnost. Všichni víme Gimple, všichni jsme věděli, k čemu je prezervativ, na co se to navlíká, kam se to strká. Teoretické znalosti měli všichni. Ale holky, dokud nebyla jedna z jejich kamarádek těhotná, tak nevěřili, že můžou při pohlavním styku přijít do jiného stavu. Proč? No, protože si nedokázali vybavit nikoho ze svých kamarádek, které by byly těhotné. A jakmile naskočila první holka, tak jo, a začínají jo, tu pravděpodobnost toho otěhotnění brát jako v reálný potaz. Tady dávám příklad jednoho svého klienta. Inženýr vysoké školy Suchdol, podotýkám. Máte pravdu, to píše mě, že jste mě varoval, kdyby v tom nebylo to dítě, tak to tak hrozné není. Já nemohl předpokládat se svým inženýrským titulem, že když si člověk jednou skočí, že z toho hned bude dítě. Já myslel, že ho nakopnu. On má teďka v Rusku dítě, ten blbec. Jo? A přitom mu to říkám, pane inženýre, víte, na co je prezervativ, jo? Víte, k čemu je to dobrý, jo? Prostě, no. Prostě on, dokud to nemá, pokud se mu to nestane, tak on tu pravděpodobnost brutálně podhodnotil. Jo, proč? No, protože si nedokázal vzpomenout na žádnou kamarádku z Gimplu, které by se to stalo. Jo? Proto on prokopává to číslo, jo, té pravděpodobnosti, jak je pravděpodobné, že nám letadla proletí panelákem. To znamená, pozor, psychologicky se ta pravděpodobnost počítá takhle. To je trošku zrádný, jo? V okamžiku, kdy podnik, stát nebo prostě nějaký systém vypadá 30, 40, 50 a 20 chaotických značek, jo? Tak v tom okamžiku nám tam bude fungovat korupce, z toho důvodu, že ten člověk vždycky začne brát, uvažovat o tom korupce a řekne, ale vždyť je tady 40, ale vždyť je tady 30, a vždyť je tamhle 50, až tamhle. A teďka vzniká to, ten dialog vnitřní se svýma pochybama, co vlastně platí, jestli to neplatí, jestli to aplikuje. A samozřejmě chaos v hlavě znamená, že pravděpodobnost, jo? Že tu pravděpodobnost umenšuje. To znamená, základem každé války s korupcí je nastavení prostředí tak, aby bylo přehledné, transparentní, to jsou ty čtyři oči třeba, to jsou ty jasný vnitropodnikový pravidla, to jsou ty nějaký zásady, kdy je naprosto jasný, jestli se tedy má jet s 30, 40 nebo 50. Já nevím, jestli pamatujete tohohle starostu Rudolfa V. Giulianiho. To byl starosta New Yorku, v době, kdy to tam vypadalo jak na Bronxu, že jo? Jo, to znamená veliká kriminalita, jo, El Paso na denním pořádku a tak dále. Nikdo si s tím nevěděl rady. Prostě přišel tady paradoxně Ital, že jo? A on začal prosazovat pedantský pořádek v každém detailu. To znamená, na přechodu přecházení, drobný krádeže, drobný nedoplatky, prostě nic netoleroval, žádnou prkotinu. A ty lidi podle této strategie začali počítat to, jestli se jim vyplácí něco risknout nebo ne. No ale v okamžiku, kdy jim nevyšel plyn, nevyšel jim přechod na chodce, nevyšly jim alimenty, nevyšly jim čtyři věci, tak oni kalkulovali, že ten šestá věc jim taky nevyjde. To znamená, oni z těch předchozích zkušeností, kde je plácli přes prsty na přechodu, začínali kontrolovat své chování nebo kontrolovat odhad výhodnosti nějakého chování i v jiných situacích, jinými slovy přestali dělat ty přestupky. To znamená, to město, když prostě Giuliani odcházel z úřadu, bylo víceméně stabilizovaný, čemuž nikdo nechtěl věřit, že to je vůbec možný. Jo? Což je tady ta, jo, to znamená ta, jak tady říkám, ta výbavnost postihu byla mnohem snazší pro každého občana. Jinými slovy tady to mělo dopad na ten, jako oni tady tomu říkají belief management, jo? Na ten odhad té víry v tu pravděpodobnost postihu. Tak, to máme ty dva jevy. Já jsme si říkali, na začátku máme kalkul rizika. Kalkul rizika nám říká, kdy je to chování výhodné a kdy není výhodné. My psychometrickou křivkou odhadujeme, jestli to je výhodné nebo není, a pravděpodobnost odhadujeme z toho pohledu na podobné lidi v podobných situacích. Hysterezní jev nám říká, že korupce se nám chová jinak, když chceme změnit skorumpovanou firmu do neskorumpované a naopak. Jo? To znamená, když chceme skorumpovat zajetou firmu. Jo? Tohle to jsou změny postojů a jak už jako samo postoj naznačuje, bude to vlastnost, která je těžko měnitelná. To znamená, tyhle ty postoje, ať pro korupční nebo protikorupční, mají velikou setrvačnost. No a setrvačnost nám vyvolává právě hysterezní jev, to znamená, že když, já nevím, třeba máme ten žlutý čtverec a žlutý kruh, když snižujeme intenzitu, tak je tam stále ještě vidíme, než když prostě to jdeme z druhou stranu naopak. Jo? To znamená, tady to je třeba, když ten zvuk zvyšujeme intenzitu zvuku nebo snižujeme intenzitu zvuku. To znamená, když snižujeme intenzitu zvuku, máme mnohem větší citlivost sluchu, než když je to naopak, když jdeme ze šumu do nějakého tónu. Jo? Takhle nám vzniká hysterezní křivka, že když máme prostředí, jako je Německo, s minimální korupcí a my ho chceme převést do korupčního státu, jako je Ukrajina, tak musíme tu korupci udělat secakra výhodnou, ale opravdu hodně výhodnou, aby opravdu to přesvědčilo i ty charakterní a ideologicky charakterní a ty ustrašený. Jo, to znamená, je těžké zlomit zemi, jako je Německo, aby se stalo korupční. Naopak, když máme, jo, to je za předpokladu, že tady je ta matematická výhodnost toho chování, jo, to znamená, podle tohohle by měli všichni lidi od této čáry být korupční a všichni lidi od této čáry být nekorupční. Ale my zjišťujeme, že když měníme nějakou societu z nekorupční na korupční, tak když jdeme tímto směrem, tak musíme tu společnost narvat někam sem, aby to přeskočilo nahoru, ale ta společnost začala být korupční. A zase naopak, když jí to chceme odnaučit, tu korupci, tak to musíme zatlačit hodně tam a ještě, jak jsme si bavili o těch pravidlech, to celý takhle jakoby narovnat. To znamená, když jsme v Čechách a jsme tady někde je masivní korupci, tak pokud dneska bojujeme s tou korupcí, tak musíme do té korupce, do toho protikorupčního boje narvat mnohem víc energie, než co potřebují Němci na udržení daného systému. Jo? Němci jsou někde tady a samo jim to drží. Nemusí to nějak moc držet. Naproti tomu my, když jsme tady, no tak máme pořád, jo, tolik lidí korupčních, jo. To znamená, tady je vlastně problém tohodle chování, že vlastně my, když to chceme změnit, tak nás to stojí trojnásobek energie, než to prostě jenom udržovat, jo. Udržet nekorupční prostředí je snažší, než ho, jako než převychovávat českou populaci, že nemá krás, kam přijdeš, jo. Jo? Tak. Tady je vlastně tenhle ten vliv. Tady je červená oblast, to znamená, to je to, co jsme si tady ukazovali. Červená oblast je síla morálního přesvědčení, je to síla morálky. To znamená, že to jsou lidi, kteří se chovají morálně a prokorupčně, i když jsou za vola. Viděli jste film třeba Bílá paní? Jo? Tam ta máma, ta manželka říká tomu Brodskýmu, ty seš poslední poctivej blbec, jo? To, ty seš poctivej blbec, jo? A to je přesně, to je tahle ta skupina lidí, kteří jsou poctiví blbci i v prostředí, kde se jim vyplácí lhát, nebejt poctivej, jo? Kde prostě to jede podle toho pravidla, kdo neokrádá stát, okrádá svou rodinu. Znamená, tohle je ta červená skupina a naopak, jo? Když se snažíme Českou republiku překlopit do protikorupčního myšlení, tak budeme mít tady ohromnou setrvačnost lidí, kteří prostě kradou a mají takový ty, já tomu říkám, oči cikánského dítěte. Jo? Cikánský dítě se vás takhle skenuje, říká si, to by bylo hezký. Jo? A takhle skenuje každou tu věc a říká si, to je krásný. Jo? A vyloženě jako je vidět, že ono se nedívá na vás, ono se dívá, ono vás jako šacuje a říká si, kde byš co šlohlo. A tohleto myšlení, jo, takový to zlodějský myšlení, to je zase ta zelená oblast a to je síla amorální zlozvyku. To je vlastně ta naše generace, která musí odumřít, aby další generace našich dětí mohla být o trošičku poctivější, než jsme byli my. Jo? Než ty naše ročníky. To znamená, tady ty lidi se chovají korupčně i v prostředí, kde už se ty úplatky dávno nevyplácejí. Tak, jdeme dál. Tady ten chlapík se jmenoval Leon Festinger, mimo jiné to byl Žid, velice chytrý Žid, a on vymyslel teorii, která se jmenuje teorie kognitivní disonance. Ta teorie sama o sobě je hrozně jednoduchá. Ona nám říká, jsou-li dvě kognice v rozporu, vzniká napětí, zvané kognitivní disonance, které to napětí ten člověk vyřeší tím, že jednu kognici škrtne. Jo? Podle toho, jaký řešení udělá, tak potom se tam objeví to chování. To znamená, je-li rozporu třeba manžel, který nikdy nebyl nevěrný, se spustí se sekretářkou. Tím se dostává do napětí. Manželka, protože ho zná 20 let, tak vidí, že je nějaký divnej, tak mu prošmíruje mobil a najde, co neměla vidět. Jo? To znamená, tady vzniká dvě kognitivní disonance. Jednak u toho manžela, který dělá to, co nikdy nechtěl dělat, stejně tak u té ženy, která taky dělá něco, co nikdy nechtěla dělat. A tady vznikají dvě kognitivní disonance. Mezitím já, žena, dělám něco, co jsem dělat nechtěla, šmíruju svýho manžela a teďka musí něco ustoupit. Buď to přestanu dělat, a nebo řeknu, dělám to správně. Stejně tak nevěrný manžel buď přestane být nevěrný, to je ustoupení jedné kognice, nebo tu vinu začne tlačit na tu ženu nebo na nějaké jiné okolnosti a objeví se změna postojů, to znamená pro sexuální volnost. No? Nebo proti, já nevím, no? Těm organizacím, které jsou za věrnost, to znamená třeba vůči víře a tak dále. Jo, to znamená, tady vlastně vznikají tyhle ty kognitivní disonance. Abychom rozuměli kognitivní disonance, tak si musíme uvědomit, že v tom grafu, co jsme si ukazovali, to znamená tady v těchto věcech, tady, jo, vznikají kognitivní disonance za předpokladu, že tady se vyplácí úplatek, ale já ho nevezmu. Tady vzniká kognitivní disonance, tady se nevyplácí úplatek, ale já ho vezmu. Jo, rozumíte tomu? Tady se to nevyplácí, já ho vezmu. Vzniká kognitivní disonance, tady úplatek se vyplácí, ale já ho přesto nevezmu. To jsou kognitivní disonance. Pardon. A tady Leon Festinger, chytrej to kluk, nám říká, že když tam jsou tyhle ty kognitivní disonance, tak nám vedou ke změně postojů. To je důležitá, poměrně těžká teorie, jo, psychologicky. Příklad. Zkuste si vyplnit tuto tabulku, buď teďka nebo doma, až budete mít na to chvilku čas. A řekněte si, kde tady je kognitivní disonance a kde v té tabulce kognitivní disonance není. To znamená, vidíte revizora jednou za 10 jíst, nebo jednou za 1000 jíst a jednou za 10 jíst. Koupíte si lístek, nekoupíte si lístek. To jsou dvě proměny, máte 4 možnosti. Kdy je kognitivní disonance? Typnete si?
Ten rozpor je, když chodí málo kdy a já si to přesto koupím.
Ano, jsem poctivý blbec.
Chodí často a já se nekoupím.
A jsem blbec. Jo? Jsem nepoctivý blbec. Jo? To znamená, zaplatili jste lístek tady a tady je kognitivní disonance a tady není. Jo? Je to jasné. Tady jsou disonance, tady nejsou. No a teďka Leon Kofestinger v té své teorii vypracoval, kdy to mění ty postoje. Vůči korupci. To znamená, když mě někdo nabídne 20 melounů a pro mě to je brutálně výhodný a já ten úplatek vezmu, tak to nemá na mé chování žádný velký, na mý postoj žádný velký vliv. Jo? Úplatek byl brutálně výhodný, já jsem ho vzal, ale postoje tohle to nemění. Tam není kognitivní disonance. Nejvíc lidi korumpuje, když berou úplatky tam, kde to za to vůbec nestojí. To znamená, když vám někdo nabídne úplatek 20 melounů a vy ho vezmete a riskujete, já nevím, přijdete o práci, tak No, trhni si s prací, jo, za 20 melounů to mám práci, to mám plat na konce života, jo. Naproti tomu, když policista bere úplatek ve zvíci 200 korun, který se mu nevyplácí ani finančně, ani morálně, si připadá jako blbec, jo, že prostě chtěl by proti zločinnosti a sám to dělá, tak právě tyto pakatelní částky nejvíc korumpujou lidi tím, že kradou tam, kde vůbec krást nemusí. Jo? Nebo kde korumpujou, kde vůbec korumpovat nemuseli. Naproti tomu, když ten člověk odmítne velký úplatek, tak řekne, přijde domů za ženou a řekne, co se mi dneska stalo? Za mě přišla knapová a nabídla mi 20 melounů. A jsem jí poslala do prdele. Ty seš debil. Víš, co jsme za to mohli mít? Jo? A já si ten úplatek musím obhájit před ženou. Hele, já jsem byla za mnou knapová, jsem to řekl, že ne. Ty seš poplat. Ty seš fakt blbl. Ty víš, co jsi mohl být? Jsi mohl být ve vatě, ne teďka? A teďka ten člověk musí proti celému světu, který mu říká, chceš padlej na hlavu, takový prachy si vornit. A odmítnutí velkého úplatku vede k protikorupčním postojům, protože ten člověk se musí to dohnat, jo, tu ztrátu finanční, to, o co zbytečně prošišel, to musí dohnat ze svých postojů. To je vlastně ta myšlenka, jo? To znamená, jak bych to ukázal na tom grafu, ještě co jsme tady měli u toho Leona. Tady to, jo? Leon Festinger nám říká, pokud tady odmítnu úplatek, tak tohle zelené, tady odsaď až sem, tohle to, musím zaplatit svými postoji. Jo? Musím si říct, ne, já jsem ten, kdo úplatky nebere, i když může. Jo? To znamená, vlastním egem doplatím tady ten zbytek, který tady chybí na tu výhodnost. Stejně tady, když prostě beru úplatky i tady, kde se to nevyplácí, to znamená riskuju a tak dále, tak tady naopak, jo, zase to buduje mý prokorupční chování, kdy já musím sám sebe přesvědčovat, že jsem udělal dobře, když jsem riskoval svoji práci kvůli nějakým pitomým 200 korunům. Jo, 200 korunám. To znamená, jakmile začnu tady jakoby chovat se nerozumně, tak to mění naše postoje. Tak, tohle to máme, jo, tohle to, ano, vlastně tohle to mám taky nakreslený, jo. Tato kognitivní disonance, tohle ten rozpor, se musí dorovnat postojem a identitou. To znamená, tímhletím mechanismem my můžeme toho člověka nastavit tak, aby on změnil své myšlení i postoje. Já vám řeknu ještě příklad na tu kognitivní disonanci, abyste rozuměli, jaký paradoxní chování se tím vysvětluje. Za vietnamské války se americkí vojáci dostávali do dvou typů táborů. Jedny tábory byly opravdu likvidační, byly tam nejhnusnější podmínky, ty vojáci tam umírali a tak dále. Paradoxně, a druhý tábory byly takový fešácký kriminály. Jo, to znamená, píšou si fešácký kriminál a tady byly ty nejtěžší tábory. A Američani byli překvapení s tím, nebo takhle, tipněte si, odkud odcházeli vojáci nejvíc pro komunisticky uvažující. No, paradoxně. Všichni by, normálně laicky by se čekalo, že ty nejtěžší podmínky ty lidi lámou. Ale paradoxně z těch nejtěžších lágrů vycházeli lidi, kteří byli stále jako za Ameriku a bojovali za vlast. Naproti tomu ty fešácký kriminály je lámali. Morálně je lámali, postojově je lámali. To znamená, když oni zjišťovali, jak to vznikalo, ta zrada toho amerického systému, tak to bylo úplně jednoduché. Oni prostě dostali nabídku, my ti dáme dneska dvě misky rejže, ne jenom jednu, ale dvě, za to, že uděláš jakoukoliv jakoby nějakou řečnický keci na téma americký štvavý imperialista likviduje tady komunistický zřízení. A lidi si říkali, se dívali na tu misku rejže a říkali si, no co, tak to řeknu kafe, tak to dělá legraci, ty američtí štváci jsou takový debilové a tak dále. Jenže pak se za to styděli a aby si to obhájili, to, že vlastně říkali něco, čím zrazovali, jo, ten svůj rodnou vlast, jo, tak to udělali tak, že změnili své postoje na prokomunistické a tím dorovnali to své amorální chování, protože za tu misku ryže to opravdu nestálo, ta ztráta toho charakteru. To z toho vyplývá i pro vás, pokud chcete, aby vaši zaměstnanci byli protikorupčně uvažující, nechte je dělat za misku rejže protikorupční projevy. Jo? Oni, když to budou dělat, tak se s tím musí stotožnit. Aspoň to tam trošku tlačí. Jo? To znamená, vždycky se takhle dělalo. Dělalo se to za bolševika, jsme museli, jo, řečnit na téma, jo, americký imperialismus a tak dále. Prostě dá se takhle pracovat s těmi postoji tím, že tomu člověku víceméně za mrzkou odměnu dám, jo, ho nechám udělat něco, co on by normálně asi neudělal. No a tím, že to dělá za tu mrzkou odměnu, že ta odměna je malá, tak tím to mění ty jeho postoje. Tak, blížíme se k další psychologické teorie, která nám vysvětluje, nebo ekonomický tady v tomhle případě, jaký je rozdíl mezi corruption due to need and corruption due to greed. Česky se to blbě překládá, jo, protože oni to mají bída a chamtivost, to need, greed se tak nějak jako rýmuje. S tím je třeba si vzpomenout na Samuelsona, asi znáte, kdo má ekonomii tady vystudovanou, kdo zná Samuelsona, tlustou bychli, takže všichni asi víte, o kom mluvím. Samuelson, chytrý chlapík, dal jednou nějakému svému kolegovi nabídku. Hodíme si jednou, jo, mincí, když padne pana, tak já ti dám 2000 korun, když padne orel, tak ty mi dáš 1000 korun. Ale pozor, budeme házet jenom jedno. A Samuelson byl překvapený, že kolega odmítl. Kolega řekl, ano, hodíme si 100krát, tak já do toho jdu, ale jednou si s tebou nehodím. To je paradoxní chování. Je ta sázka výhodná? No samozřejmě brutálně výhodná, že jo? Jo, protože o 50% nadhodnocuje. To znamená, logické uvažování ekonomické bylo, kdykoliv stojím před příležitostí, která má tuto podobu, musím do toho skočit. Dobře, která ekonomická nebo psychologická teorie vysvětluje tohleto paradoxní chování? Na tom se dlouho přemýšlelo, že Samuelson si na tom lámal svoji paličku a vyšlo to, že tohle ten jev nám vysvětluje takzvaný marginální užitek. Představte si situaci, kdy já mám v penězence poslední 1000 korunu, jo? A situaci, kdy v té peněžence mi přibyde 3000, takhle, no, mám poslední korunu a mám před sebou dvě možnosti. Buď tam budu mít 3000, nebo tam budu mít 0, kočo. Jo, to je stav po té sázce. Po té sázce buď budu končit tím, že mám v šrajtofli 3000 korun, anebo že tam mám 0. Co to znamená 0? No, že mě chytne revizor, ne? Že nevím, jak přežiju víkend, nevím, jak prostě budu teďka obcházet s námi a říkat, já jsem se sadil s kamarádem a prohrál jsem. Jo, to znamená, pozor, tyhle ty dvě hodnoty, jo, 0 kč a 3000 kč jsou naprosto nesrovnatelné. To znamená, 1000 koruna, která mi chybí, kde tady je prostě minus 1000, je mnohem horší stav, než situace, kdy mě přebývá 2000 kč, který nemám. Bez těch se lehce obejdu, no to si tak, jako tak bych je neměl, ale případ, že přijdu o posledních 1000 korun, na kterých mi stojí moje bytí do 15., než bude zase výplata, tak tady ta 1000 je mnohem, mnohem vzácnější než 2000, který bych měl případně k dobru. Tomuhle se říká marginální užitek, to znamená, že užitná funkce s narůstající podšetem těch jednotek se neustále obrací a mění se v konvexní funkci, že to je taková konvexní funkce, s tím, že je to asi takhle, když máte jedno auto, tak je skoro nezbytný ho mít, když máte dvě, no tak budíš, ale když jich máte 12, tak už jsou to jenom krámy. Jo? To znamená, možná ta křivka je ještě takhle zatočená dolů. Kdo ví, jo? Ale každopádně nás zajímá tady ten nárůst a ten nám vlastně vysvětluje, že lidé do toho kalkulu rizika, který jsme si ukazovali úplně na začátku, oni do toho nedosazují skutečnou pravděpodobnost, ale svůj odhad pravděpodobnosti. A druhý závěr, který nám z toho platí, že oni do té rovnice nedosazují reální peníze, ale užitnou hodnotu těch peněz. A ta křivka se samozřejmě deformuje tím víc, čím víc ty peníze mění tu užitnou hodnotu. To znamená, v okamžiku, kdy já potřebuju splatit hypotéku a nemám na to, tak se dostávám, když ne reálně, tak psychicky, do stavu bídy a mám tendenci ten úplatek vzít, protože ta strana toho zisku neúměrně roste. To znamená, tam nejde o to, že já získám třeba úplatek z více 40 000, ale já získávám úplatek z více, nebudu mít průdu se soudama, s cetelemem, jo, se všema půjčkama a tak dále. Proč? No protože budu mít ty peníze. To znamená, ty peníze, když já se dostávám na hranici své osobní bídy, ty peníze prudce získávají na hodnotě. Jo, prudce získávají na hodnotě a tohle to nám deformuje ty křivky. Ale jak už jsem vám naznačil na začátku, to není o tom, o absolutní výši platu, ale o tom, jestli žiju nad své poměry nebo pod své poměry. A lidi se dělí na ty, kteří vždycky na konci výplaty, jo, když mají výplatu, tak jsou v nadbytku. Trvale tam mají plus, jo, ne třeba moc, ale vždycky jsou v plusu. No a pak jsou lidi, kteří jsou vždycky na konci toho měsíce při výplatě v mínusu. To znamená, tyhle ty lidi, kteří jsou typicky v mínusoví, jo, tak to jsou ty lidi, kteří jsou náchylní k té korupci due to need.
Takže kdybyste jako chtěli preventivně vybírat ty správné lidi na správné systém, které bychom měli odhadnout, jestli žijou na...
Zeptali bychom se jich, jestli... Ano, 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 ano.
A no? Dokážete jakoby na to soudit?
To by se dalo říct, že to se takový jako třeba máte kintokorent, že jo?
Jasně.
Jo, to jsou takovéhle ty otázky na stylu, jako jaký je životní styl, je dobré si brát půjčku a tak dále, jo. A v okamžiku, kdy oni vám říkají, půjčky jsou hrozně výhodný v této době, ta hypotéka, to je to, jo, tohle to, a to je lepší investovat tamhle do toho a zateplovat barák, to není třeba, tady radši tohle to, jo. A tyhle ty lidi, když vám jdou tímhle tím stylem, no, tak to víte, že jsou to hazardéři, že jo. No, já vím, ne, ale já neříkám, že ne, ale tenhle ten člověk nemá zateplený barák, on má vlastní barák a on tamhle prostě sype do baráku asi 50 jako tisíc, to jsou, prostě ty lidi ke mně přijdou, oni mají příjem 100-200 000, třeba tady ten měl přes 100 tisíc a oni nejsou schopní víc peněz mát. Jo, to nejsou žádní chudáci, že by prostě neuměli počítat, ale oni mají prostě jenom hypotéku, já nevím, kolik to on to říkal, 40 000 nebo nějaký takovýhle částky, že jo. No a tak samozřejmě, jo, tam prostě jim to pouští žilou a na do té doby oni mají prostě jenom plyn, elektriku, oni nesuší venku, protože jako oni mají sušičku, to znamená všechno je výhodný, no a výsledek je, že prostě jsou to bohači, kteří jsou na bubnu, jo. Jo? To znamená, tyhle ty lidi jsou nebezpeční pro firmu z prostého důvodu, že oni neumí zacházet s vlastními prachama, s vlastními penězi. No a výsledek je to, že potom tady se budou dostávat do tohohle rizikového stavu, který se nedá odhadnout z platu. Jo? No, jo, to jsme si tady říkali, prostě každopádně ten člověk tady do toho zisku vkládá marginální užitek. Jo, to znamená, když tam dává poslední tisícovku, tak je to mnohonásobně větší částka, než když tam dává, jo, když má 4 000 a mohl by dostat ještě o tisícovku navíc, tak to už mu to je jedno. To znamená, pozor, to ty číslička, všimněte si, co vám ukazuju. My si sice bavíme o ekonomických zákonitostech, ale všimněte si, ta psychologie nám z toho dělá dobrý kocourkov. Z pravděpodobnosti nám tam dává nějaký heuristický odhady podle toho, jak si na to vzpomeneme, kdo sprznil nebo nesprznil naší spolužečku na Gimplu, že jo. To jsou úplně šílený odhady pravděpodobnosti a do toho nám vleze tady marginální užitek, který nám z tohohle čísla udělá house numero podle toho, kolik ten člověk má, jo, mínusu konto korent, jo. Jo, to znamená, tady tyhle ty čísička nám, ta psychologie, i když samozřejmě asi má pravdu, nám právě v té ekonomice dělá velký čoromoro, tím, že nám ty číslička z nich, jo, tady samozřejmě matematicky P a 1 minus P by měla být stejná čísla. Samozřejmě, že nejsou, že jo, psychologicky. Jo, ta psychologie, ta hlava si dělá trošku, co chce. Ona se chová podle nějakých Festingerů, jo, a nějakých jiných bláznivých zákonitostí. To je všechno pravda, jo? Ale hoďte to na papír, udělejte z toho nějaký výpočet, jako, jo?
No. Případ nějakého závislého gamblera, u něj by byla porucha
na greed, no. No.
Na tý podmehodem toho pravděpodobnosti toho zisku, nebo rizika, co mi tak jako... Kde je ta porucha, že tuhle protože on sadí tu poslední tisíci korun bez váhání, že jo?
No, ale na to je ještě teorie, kterou jsem tady dneska vůbec neříkal, a tomu se říká intermitentní podmiňování. Intermitentní podmiňování. Intermitentní podmiňování vzniklo úplně náhodou, bylo objeveno tím, že oni potřebovali dělat experimenty s holubama a s jinou havětí a chtěli, prostě jim došlo jim zrní, že jo. Tak začali těm holubům, ono to většinou bylo vždycky takhle, správně si klovnul, dostal si zrníčko, špatně si klovnul, nedostal si zrníčko. No a když došlo zrní, tak oni ty holuby začali odměňovat, jednou si klovnul, nedostaneš nic, klovnul si po druhý, taky nedostaneš nic a byla třeba odměňovaný každý pátý pokus, nebo každý desátý, nebo každý třicátý, jo, prostě, to znamená, ten holub musel klovat jako blbej a pak někdy dostal, někdy nedostal, prostě ryze nahodil, dostával výplatu toho zrníčka. No a zjistilo se, že když máte ten terčík a tady máte, jo, to zrníčko, tak pokud je tam vztah 1:1, to znamená správné ťuknutí, jo, dostane odměna a vy tohleto vypnete, ten stroječek, že to přestává fungovat, tak ten holub klovl ještě 100x. Jo? Ještě 100 klovnutí tam bylo do toho terčíku, pak si řekl, já mašinka se parouchala, takže konec filma, jo? A přestal do toho klovat. V okamžiku, kdy tady byl ten poměr třeba, já nevím, plácnu, jo, 50:1, jo, to znamená ze 100 pokusů 2x, tak ten holub, i když vypnuli to mašinky, úplně jich zrušili, ona přestala fungovat, tak on do toho, podržte se, klovnul ještě 100 000x. Do toho kloval jako blázen ještě dlouho poté, co už dávno ta zákonitost neexistovala. No a stejně tak fungujou gambleři, stejně tak fungují anorektičky, jo, kouknou se na váhu, je tam víc. Kouknou se na váhu, je to stejný. Kouknou se na váhu, nic. To znamená, žádná odměna národu. Bingo! Mám opůtila míň, jo. No? A šlek strašného štěstí. A stejně tak funguje ta slov mašin. No, tam ten stroj, tam hodíte tu penízky, někdy nevypadne nic, někdy nic, jenom cink, trrr, vypadne ta odměna a vy máte dávku štěstí, že se to můžete zbláznit. A tohleto je právě to intermitentní podmiňování, který je neuvěřitelně návykový. A v okamžiku, kdy to máte, třeba se to říká, takhle fungují třeba hysterky na chlapy. Jo? To je pořád trest, jo, cukr, bič, samý blbě, pak odměna, dávka štěstí, jo. Když ten kluk má holku, která ho odměňuje jedna k jedný, seš na mě milej, bude sex, nejseš na mě milej, nebude sex, jo, tak pokud to jde podle tohohle vzorečku, tak ta láska není tak silná, jako když je ve stavu, prostě nikdy nevím, jestli od té holky dostanu elektrošok, nebo prostě mě skočí kolem krku. Pokud ta holka je nevyspytatelná, ta láska k ní je mnohem silnější. To jsou všechno příklady toho intermitentního podmiňování, to je furt stejný jev, který my vidíme u gamblerů, u anorektiček, u tohohle hysterického chování, jak říkal Plzák, kdo jednou žil s hysterkou, bude s ní žít do konce života, jo, nebo jo, do smrti bude žít s hysterkama. Prostě oni vyvolávají návykové chování a tam prakticky jde o to dostat z té mašiny to, co jsem do ní dal. Jo, to znamená, tam ještě jde o to ego si jako zahojit a tak dále. Ale říkám, tohle to je úplně jiný psychologický zákon, úplně jiná psychologická zákonitost, která tam může být taky přítomná a samozřejmě ta nám zachovává ty postoje, které jsou aktuální, to znamená buď ty prokorupční, nebo ty protikorupční. Jo, podle toho, který ten člověk má, tak intermitentní podmiňování samozřejmě bude napomáhat setrvačnosti lidského chování. To znamená, čím víc vy ho dáte jo, do toho druhého postoje, tím lépe. Tímto, já myslím, že bychom to mohli skončit, tohleto, myslím, že všichni ty teorie. Co jsem vám chtěl ukázat, že vlastně, když se pohybujeme v psychologii jakoby toho korupčního chování, tak je to poměrně dost, jako několik dost složitých teorií, které teprve, když všechny rozumíme a známe je, tak pochopíme, jak ty lidi fungují v tom korupčním světě. Další věc, kterou tady, ale jsem vůbec dneska neříkal, bylo to, co jsme narazili tady, hned ještě při té debatě s panem Klenerem, totiž u korupčního chování máme co dočinění velice často s čistými psychopaty. Psychopat je jakoby zátěž, to znamená prevalence psychopatů ve společnosti je něco okolo 6%. To je škoda, budeme šetřit. Je to sice jasné a názorné, ne? Jo? My máme procent přibližně 6%. 6% je samozřejmě šílený číslo, to znamená jeden z 20. Jo, 6%, to znamená, to je docela velikánský číslo, to znamená, že v každé třídě, co jsme my chodili, to znamená na střední škole, na vysoký a na základce, to máme minimálně tam byli 3 psychopati. Jo? Pokud ty třídy měly kolem 20 členů. To znamená, těch psychopatů je poměrně dost, uvažují vůči normálním lidem tak trošku jako marťani. To znamená, jsou to takový divně uvažující bytosti, kterým normální populace moc nerozumí. No a výsledek tohodle je, že my na ně musíme používat jiné techniky zvládání než jiné lidi. A tady, proč to teda teďka tady zdůrazňuji, obrana proti psychopatům. Za A, dobrá paměť, za B, drby a registry a záznamy a tak dále. A třetí je důležitá poučka. Byly dělané v sociobiologii experimenty nebo nějaké modelování, kde se zjišťovalo, jak se může nějaký systém zbavit psychopatů. A zjistili, že se musí trestat. Takhle jsou chytrý všichni. Ale zásada zněla, nestačí jenom trestat psychopaty. Ty lidi, kteří jsou ty bílí, jo, takový ty nezašpiněný, musí trestat ty, kteří netrestají psychopaty. Rozumíte tomu? To znamená, jestliže prostě já nevím, tamhle ten pán bude korupčník a bude sedět v kanceláři s tímhletím počtivým chlapem, jo? tak nestačí jenom trestat korupčníka za korupční chování, ale řeknu, vy jste věděl o tom korupčním chování, takže vy jdete s ním. Proč? Já ho trestám ne za to, že by byl korupčník, já ho trestám za to, že netrestal korupčníka. No, jako takový ty chladní kalkuly, že jo. Jo, prostě takový klasický vypočítavý typ, který nemá city, nemá pocity viny. Jo, to ještě tak si tady přitáhněte.
Veřejně známé osobnosti.
Samozřejmě.
No, jestli byste měl řekl nějaký
příklad. No, samozřejmě jako většina politiků, že jo. No, jako rád je úplně jasný, že jo. Jo? No, ne, jako prostě to nemá cenu si tady nalhávat. Naopak, jako chápejte, o prostředí moci psychopaty extrémně láká. A oni tam samozřejmě jsou tam nebetyčně přitahovaní. Já vám to říkám takhle, jako já vždycky, když lidem říkám, vybírejte si partnery podle toho, kam chodí nebo nechodí jeleni, že jo. To znamená, když chcete chytit jelena, nechoďte na Václavák. Jo, pokud chcete mít dobrou partnerku, nechoďte jí hledat do bordelu, jo, jako Pretty Woman. Jo? Já jsem třeba mě si vzal manželku na kurzu Užitečný život, kde jsme tam jako pracovali s postiženýma dětma. To je tak hnusný prostředí pro psychopata, že ten zdrhne... Jo?
Jo. Jo? A liší se nějak rozložení procentuálním psychopatům ženským psychopatům?
To jsou velké otázky. Každopádně ten problém je v tom, že ženy se neprojevují psychopaticky navenek tolik. U žen většinou je psychopatická až následující generace synů. Ženská psychopatie se projeví psychopatickým synem. Doporučuji vám, koukněte se na mý stránky, já tam mám jednu kapitolu skopírovanou z knížky Lovec duší se jmenuje. Lovec duší, nějaký Douglas se myslím, že se jmenuje. Douglas, bůh jak, jo. A on tam píše příběh Ed Kempera. Ed Kemper byl sériový vrah v Americe, který prostě odřezal asi 30 ženských, jako sérii zavraždil. No ale ta jeho máma ho nenáviděla, protože byl podobný svýmu otci a v noci ho přivazovala k topení. On spal svázaný do kozelce, přivázaný k topení, aby prý neublížil své dceři. A on vlastně udělal 30 vražd, jako brutálních na ženách, až dostal odvahu zavraždit vlastní matku. Pak ještě se setrvačností pozval její nejlepší kamarádku na večeři s překvapením, tam zavraždil i ji, že jo. A potom utek, jezdil po Americe, pak zjistil, že o něm stále ta Amerika nic neví o policajti, tak zavolal policajtům, že jsou kreténi, že ho ještě nezabásli a sám se udal. Takže on zavraždil 30 ženských, aby získal odvahu zavraždit vlastní matku.
A to bylo terapeutický.
Asi jo, no, akorát trošku pozdě, že jo. Ale co říkám to, ta psychopatie té mámy, která byla velice oblíbenou pedagožskou na místní univerzitě, jo, to byla oblíbená ženská mezi lidma, tak její psychopatie se projevovala navenek krásným úsměvem. Viděli jste pohádku Tři oříšky pro Popelku, že jo, tam to vidíte úplně názorně, že jo, jak vypadá mrzačení celý jakoby toho rodinného systému, ale ten, kdo to nejvíc odskáče, bývají chlapi v následující generaci. To znamená, ty chlapi potom samozřejmě podřezávají ty ženské jako sériový vrazy, ale tu psychopatie žen je skrytá o generaci ví zpětně a prakticky nemáme šanci na ní přijmout. To nám potom říkají ty lidi v té terapii, kdy nám vypráví ty zážitky, co tam s nima ty. Já jsem třeba na krizový lince, ne, jako linka bezpečí jsem viděl, ne linka bezpečí, dětský krizový centrum u Dunovskýho, jsem viděl video, jak máma měla před sebou nahatýho klučíka, tak 2-3 roky. Ona byla v latexových šatečkách s bičíkem a švihala ho, když řekl něco špatně, když se něco zeptal, on to řekl špatně, jako švihla. To video si nahráli rodiče mezi sebou a dávali si to doprava, doleva, kamarádům to rozdávali. Jo, chápete, jako takhle ta matka bude chodit do jakýkoliv práce naprosto v pořádku, normální kostýmku, No, jako by se nekomelo.
Těm kamarádům to byla celá nějaká psychopatická
společnost? Asi jo, no, to by nějak... No, tak to, to víte, tak oni se kamarádi, jsou sítě divný. No, tak jenom vlastně jako, ano, samozřejmě to chování mužů a ženy jiný, i agrese mužů a ženy výrazně jiná, že jo, muži jsou, muži mají tu agresi spíš fyzickou, ženy mají spíš psychickou. Já tady vždycky dávám k oblibě, nebo ke shlédnutí jednoduchý. Viděli jste Čas sluhů? Jo, to znamená, tam jako ten problém je v tom, že jsou to vlastně nesrovnatelný.
Takhle to nemá cenu, takhle se nedá. To máš pravdu. Ale se mnou opravdu nemůžeš. Já bych tě sem ráda pustila, ale pejsek by se zlobil, víš? Vadíš mu. A nepřijal tě. Pána, buď se smyčkej tady on. Já jsem žena a Markétka je dítě. A ty jsi nežádoucí a dočerný ošklivý sok z jiné smyčky. No nekoukej. To jsem se dočetla knížka. Tohle si myslí každý pes, který neuzná hlavou domácnosti za svého pána. Takže nemůžeme pejska takhle rozčilovat. To ho hrozně nervuje. Mohl by mít z toho záchvat. Žili by.
Víte, jaký je tady problém u toho videa? Ta ženská neřekla jednu nepravdivou větu. Co slovo, to pravdivá perla. Jo?
No ale kdyby vyhodil toho psa, vyhodil toho psa, řekla, teď jsem pan Vesničky.
No, to mu mohl. Chápejte, on ne, jako chápejte, jo, koho to bolí, že jo, toho chlapa. Chlapi vždycky mají problémy s tím sokem, který přijde po ní, že jo. Ale jako chápejte, ten problém, ta její agrese je ryze verbální, je promyšlená a on se nezmožil se na slovo, on neví, co by na to řekl. Co věta, to perla. Jo, to by se dalo přednášet na vysoké škole. Ano, všechno je to pravda. Pes se takhle chová, má to tak, neuznal ho za vůdce smyčky, všechno tohleto. A tím, že ona ho takhle pusinkuje před ním, tak ona ví, co dělá, proč to dělá. Jako, jo? Ano, ale když bude na ospodu řešit, jo, na úřadu, tak jaká tam bude debata? Jo? Tam bude debata, tady bylo domácí násilí, on mě mlátil. Měla jsem modřinu, šla jsem k tomu zítra k doktorovi, že? Bude mít pravdu? Ano, zase bude mít naprosto svatou pravdu. Jo? Prostě jako argumentačně ta agrese těch žen je prostě v jiném level. Stejně jako porno, když se chlap dívá na porno, tak to je vždycky hambatej obrázek. Když ženská má porno, tak má harlekína. Jo? Jo, prostě romantický příběh, který v druhé třetině románu vyvrcholí, jo, nějakým pohlavním stykem. Jo, ale jsou to písmenka, nejsou to Zeichnung, jo, obrázky. Takže tady pozor, jako u těch psychopatů je tohleto, ale říkám, jako na ty psychopaty je vždycky zásada, pamatuju si je, drbuje, to znamená vyměňuji si o nich informace a třetí vlastnost, trestám ty, který netrestají, ty psychopaty. Jo? To znamená, já nemůžu trestat jenom ty psychopaty, ale musím potrestat ty dva kolegy v práci, kteří o té korupci věděli a i když se jí neúčastnili, tak prostě nešli a nepotrestali psychopata. V okamžiku, kdy já trestám tyhle tu šedou smečku, jo? Protože chápejte, jako jo? V okamžiku, kdy já trestám s prominučím, pane Boráku, jo? Já si vezmu tady tu Heroutkovou. Jo, vy budete korupční. Heroutová. Tak vy jste udělal korupčníci. V okamžiku, kdy já prudu proti ní, tak je tady boj mezi mnou a ní, jo? Jako válka mezi mnou a korupčníkem. A pro mě je ten boj nevýhodný, protože já ztrácím pozici. Jo? To znamená, já ztrácím tu pozici, jo, ten boj oslabuje mě. To znamená, pro mě je výhodný sedět tady jako tichá myš, on nikdo o mě neví, nic se neděje, jo, A já jsem na tom líp, když jako nedělám nic, než když se pouštím do boje s korupčníkem. To znamená, bejt bílá vrána je vždycky v hubu. Rozumíte tomu? To znamená, pokud nechci, aby lidi si neřekli, pro mě je výhodné nedělat nic a sedět jako šedá myš, abych nebyl vidět ani slyšet, tak já musím trestat ty, kteří jsou šedý myši. V okamžiku, kdy trestám šedý myši, tak oni, protože se bojí, aby náhodou nebyli obviněni, tak jdou a jdou bojovat s tím korupčníkem. To znamená, bojuju nejenom já, ale celá ta skupina, jo, proti tomu jednomu korupčníkovi. Jo. To znamená, proto to musí být takhle. To znamená, vy nemůžete nastavit pravidla jenom budeme trestat korupci, ale budeme trestat každého, kdo věděl prokazatelně o korupci a nehlásil jí a nenahlásil jí. To znamená, musíme trestat ty, kteří o korupci věděli a netrestali jí.
Náchylnost psychopatů ke korupci, to tady nezaznělo, asi vyšší, ne?
Ne, tak jako... Ne, oni se vyznačují, ty psychopati, tím, že oni nemají tady ty doprovodné mechanismy. Říkajte, to jsme si tady ukazovali, jo? To znamená, my jsme si říkali, kalkulus rizika. Psychopati mají naprosto dokonalej, psychometrickou křivku, to samý, ale nemají tam ty postoje. Jo? Ten psychopat jede jenom to, je to výhodné, nevýhodné, dělám to. A když se ptáte, jako jestli teda lituje toho, že vzal úplatek, tak on říká, no byla to hloupost, nevyplatilo se mi to. Jo? On není schopen říct, jako to se nedělá, protože celek z toho nemá prospěch. Nebylo to výhodné chování. Přiznávám, že jsem udělal chybu. Příště si to lepší spočítám. Jo? To znamená, tam není žádný postoj, nějaká vina, lítost a tak dále. Jemu je prostě líto, že z toho má průdu. No, to jsem nechtěl mít, jo. Ale jinak jako, jo, nějaký z toho stavu k tomu celku, jo, nebo tak dále, to tam prostě naprosto chybí, jo. To znamená, ta hysterizní křivka tam chybí, kognitivní postoje jsou čistě vypočítaný, jo, to znamená, dobré je to, co se počítá, nyní, jo, a tak dále. No a ten marginální uličitek, ten tam je samozřejmě taky, ten jako... Ten mu vlastně deformuje ten odhad to, jestli to je pro něj výhodný. Jo, třeba jako jestliže rád měl indicie pro to nebrat úplatky, že se kolem něho stahují kruhy, jo, tak pokud on, je to due to greed, jo, nebo z těch blbých postojů, tak on to prostě dělá setrvačností i v době, kde se mu to nevyplácí, kdy už musí slyšet, jo, z okolních směrů, pozor, jdou po tobě. To on určitě slyšel, jo. To zase ten svět je malej a těch kamarádů měl hodně, že jo? To znamená, on to musel tyhle ty varovné známky ignorovat. No. Takže, jako zajímavé, jako já jsem byl docela rád, že jsem byl dokopaný do toho, tehdy jako se zajímal o korupci, protože jako minimálně z toho psychologického, teoretického stránky je to hrozně zajímavá oblast, no.
Ještě, no. Vy jste tady přeskočili jeden slide, tři složky odměny.
Jo. To je možný, že to někde zmizelo.
Jo, tady. A tam, čili tím se zase komplikuje vlastně ten...
Přesně tak, je to, ano, přesně tak, no. No.
Dá se říct, nebo to rozhoduje z těch tří složek, z té finanční, protože jste teďka hodně většinou mluvili o té finanční jakoby, která z těch má váhu větší vůči těm druhým. Třeba u někoho ten pocit dobré práce má mnohem větší váhu než u někoho jiného, jo? Nebo od pocit, já nevím, nějaké viny, svědomí, jo. Může převážit někdy ten hrát dominantní rolu v tom, finanční kalku, a někde zase ne. Okay. A jak, no, jak to vzniká?
Jako zcela na rovinu, největší sílu má ideologie.
Jo.
Řeknu, já vždycky jsem, když jsem dělal psychologii reklamy, tak jsem vždycky říkal těm tvůrcům těch letáků a direct mailů a tak dále, jsem jim říkal, dokážete vy přesvědčit jednoho člověka ve firmě, aby se ten váš leták naučil z paměti? To se vám nepodaří. Jo? Přesvědčíte jednoho člověka ve firmě, třeba top manažera, aby dodržával celibát? to taky nedodržíte. Prachy jsou dobrý, ale mají takovou univerzální platnost, ale ne příliš velkou. Největší sílu vždycky měla ideologie. To znamená, přesvědčte někdo jedného ze svých zaměstnanců, že má strčit do větroně a konkurenční firmou proletět, jako jo? Ideologicky lidi zpracujete, aby obětovali svůj život, jo, šli na kříž, nebo šli proti tamhle Maurovi bojovat, nebo aby lítali skrz paneláky. Oni jsou ochotní obětovat život, oni jsou se schopní vzdát manželství, aby sloužili Božímu království. Oni vezmou Bibli, víte to, jako i tento, a naučí se to z paměti slovo od slova. To znamená, že i když dáte svýmu top manažerovi ten nejlepší plát, tak on se vám nebude učit leták z paměti. To znamená, tady ta odměna psychická, pocit osobní výjimečnosti, jsem Boží dítě, jo, a tak dále, jo, to má z tohohle, to je vždycky nejsilnější motivátor, ale nejhůř se získává. Jo, to znamená, pokud bych z vás chtěl udělat jako, jo, svědky Jehovovi, je to prostě, nedá se to zaručit, jo. To znamená, když to je, tak to dělá ohromnou práci. Problém je, aby to bylo. Finanční odměna, ono to funguje, že jo, nějak to funguje univerzálně, prachy chtějí každý, že jo, tak jako jo, funguje to, no ale zase žádná velká sláva to není, jo. To znamená, síla těch složek je samozřejmě, tohle to je nejvíc, sociálně míň a tohle to je nejmíň, jo. Problém je to, že ve stejně v inverzním tohle se to hůř jako, jo, tohle to je úplně jednoduchý, dám mu na zadek, dám mu pokutu, jo, nebo co takový, jo, to je takový nejjednodušší odměňovátko. Samozřejmě celebrity a politici, jo, prostě ty narcisové, jo, prostě vás Klaus to nedělá kvůli prachům, jo, to je prostě narcisní potřeba pořád bych slyšet do všeho krafat, pořád kverulovat, jo, to znamená tady prostě tohleto je silná potřeba, jo, ale pořád tato bývá nejsilnější, jo. Kvůli svýmu egu by Klaus neletěl skrz panelák, jo? To znamená, jako prostě to jsou úplně nesrovnatelné kategorie, ale zase jako se vším, no, prostě buď máte auto rychlý, pak zase do toho nemůžete naložit, že jo, kozu, nebo máte auto, do který naložíte kozu, ale pak zase s tím neuděláte moc parádu před kamarádama, jo, prostě vyvažujeme ty plusy a mínusy každého toho vozítka, jo. Já jsem tohleto hlavně přednášel policajtům. Moje švagrová mudr, jo, doktorka, 6 let cvrčí do sebe všechny možné anatomie, patologie, histologie a nesmysly. Takovýhle folianty věcí. Výsledek je, že ona dostuduje na Karlově univerzitě, dostane rouru a je velký prd. Je úplně nula. Prostě se svým mudr je úplná nula. Pak se přestěhuje tamhle do frýdku místku na 3 roky, dělá tam od rána do večera 12, jako přes časy tohleto, aby si udělala atestaci. A když dodělá, no tak má plat jako běžný manažer u vás ve firmě. Co, čím ona je placena? No ona je placena, já jsem doktor, co jste vy, že jo, ekonomové. Jo? Jo, to znamená, tam se platí, ty doktoři jsou placený tímhletím, jo, tím sociálním statem, jo, to znamená, tady tohleto je to, tohleto, čím jsou placený doktoři. A já jsem vždycky říkal policajtům, prosím vás, vy byste mohli mít taky sociální statut, jo, ale to musíte se chodit v uniformě a být hrdý na to, že máte uniformu. Musíte dělat policejní plesy a být hrdý na to, že jste policajti, jo. Musíte ty lidi ne udělat to, co se tam dělalo, nechat ty... To zase souvisí s tím Leonem Festingerem. Dělali experiment. No prostě nechali je tam dělat, prostě vzali si tušku a dělali křížky, kolečka podle nějakého nesmyslného vzorce, jako prostě 3 křížky, 2 kolečka, 3 křížky, 2 kolečka, prostě musí napsat 3 stránky a potom, a teďka měřili. Jednou jim za to dali, já nevím, dolar a po druhým za to dali třeba $50, jo? A tak si je zavolali za 14 dní nebo za měsíc a ptali se je, jaký ten test byl, jak se jim to líbilo. A ty lidi, kteří to dělali za jeden dolar, říkali, bylo to skvělý, zábavný, hrozně jsem se jako přitom jako poučil a tak dále. A ty lidi, kteří to dělali za 50 dolarů, říkali, to úplná kravina, ale těch 50 babek je dobrých. Jo? To znamená, tady to je to, co jsem já říkal o těch policajtů. Pokud chcete, abyste měli policajty tak nadšený, jako máme doktory do jejich řemesla, tak je to musíte nechat dělat zadarmo ty školy. Víte, jak to je, když jdete na policajta, tak oni vás tam ubytujou v Hrdlořezích na krásný ubytovně. Máte hned, jak tam vlezete, tak od toho nástupní plat nějakých, jako jo, prostě ten základní nástupní plat. Chcípete tam zaživa, na přednášky chodit, jako sice musíte, ale známkování je 1, 2, 3, 4, to je dobrý, pětka je blbá, jako jo. To znamená, tam se prostě známkuje 1, 2, 3, 4 nebo 5, jo. To znamená, jsem to vždycky prostě skruhával, jsem dával ostrý známky. Ale prostě my ty policajty musíme donutit, aby do toho investovali zadarmo a pak budou chodit po světě a říkat, já jsem policajt, kdo je víc, jo. Jo, vy tady jenom odřížíte prachy, ale já pomáhám tomuhle lidstvu, aby bylo lepší, jo. To znamená, tohle tu identitu, ta se dá platit, ale musíte k tomu nastavit podmínky, jo. To znamená, nesmíte je přeplácet a musíte tu odměnu dávat jenom, prostě samozřejmě dá tam nějakou, abyste tam někoho udržel, ale tu přípravu na to dát prostě, že ten člověk třeba na té doktorině nebo mezi právníkama, tam to je úplně stejný, že jo, to můžete dosvědčit. Prostě studujete, cvrčíte do sebe ty osř a všechny ty nesmysly teďka, že jo, takovýhle folianty dotka, vylezete, jste absolvent práv a jste nula, naprostý nic a jdete dělat za 6 tisíc tamhle nějakýho, jo, adjunkta, jak se tomu říká, jo, prostě a tohle to vlastně dělá, že potom ty právníci chodí a jsou jako, jo, nafouklí, to je velikánský ego těch právníků a doktorů, je daný tím, že oni je dusej, oni se dusej mezi sebou, smaží se ve vlastní šťávě a pak jim přebují ego, že jo, no pak chodí jako a nakro se naparuje, že jo. A tohle to je mechanismus, který třeba se systematicky nevyužívá u policistů, že ty se přeplácejí, snižují se na ně nároky, to znamená, oni nic nedali a ergo, jo, nic nejsou a nejsou ochotní dělat za pár šupů, jo, prostě musíme přeplácet finančně. No a jak říkám, z těch finančních prostředků jsou tohle, to je nejhorší motivátor. Sice spolehlivý, ale nejhorší. Jo? To znamená, kdy musí se vždycky nastavit ty podmínky tak, aby nám to akcelerovalo ty ego stažný, jo? Po případě tady ty, jo? Pomáhám budovat Boží království a Allah Akbar, jo? Prostě ty ideologické, ty jsou nejsilnější. Ty mají největší sílu, absolutně. Jo, tam jsou schopni lidi obětovat tolik, co se nedokáže nikdo představit. Jako, jo. Ale to musí opravdu mít člověk jako... No, to se musí sejít taky trošku ty všechny okolnosti. Nejhůř se navozují. No. Ale zase, když to jede, tak to cvrčí. No. Stačí to takhle?
No.
Jo? Což v praxi znamená, že nepřeplácet. Teďka jsem seděl s jedním známým taky majitel nějaký firmy a ten říkal, my jsme dali svým zaměstnancům, některým vybraným, dvakrát takový plat, tak jo, 3 měsíce se snažili, za 3 měsíce to bylo tam, kde to bylo. Jo, to znamená, peníze nemají žádný zázračnou funkci, jo. To znamená, ano, je dobrý být jako nad konkurencí, jo, nebo tak jako mírně, ale nemá není žádný, jako jo, že soudce dostává 60 tisíc, jo, jo? Nebo 80, nebo 100 tisíc, to už je úplně jedno. Ono by bohatě stačilo, kdyby dostávali 50.
Čili spíš by se vyplatil nějaký, řeknu pro nový zaměstnanci, jakoby náročnější adaptační program, kde by museli něco za málo peněz hodně obíst, no. Aby třeba po tom roce byli přijatý...
Kariérní postup, ne? Jak byl kariérní řád, že jo? Začínal jste jako elef, ne? Jak se říká, u píky, ne? Co to byla píka? To bylo něco u kanonu, ne? U píky. To byl nějaký asi ládovačka, co? Nebo halapartna, nebo co takovýho, jo? Prostě začínáte jako bigoš, jo? A pak lezete nahoru, jako jo, krůček po krůčku. A v okamžiku, kdy riskujete úplatek, tak si říkáte, já vůl riskuju 20 let svýho života. Jo? Tak v tomhle okamžiku samozřejmě tady ta sociální, jo, a egostažná motivace je silnější. To znamená, jestliže, já nevím, máme chlapi v krize středního věku, jo, kolem, co? No, středního. Kolik se dožijete, kolik se dožili rodiče? Nebo prarodiče?
No tak to hodně polisá, mezi 50 a 80, nebo mezi 60 a 80.
No, takže průměr 70 děleno dvěma.
35.
No, tam, kde ten člověk začne mít pocit, že je půlce života. To je bilanční krize, jo? To znamená, v polovině života, když soupeří manželka s milenkou, tak pro chlapa je ohromným argumentem, že když se rozejde s manželkou, tak těch 20 let předcházejícího života může vzít a hodit do kanálu. Jo, to znamená, přijde o barák, který stavěli, hypotéku, o všechny vzpomínky, děti se s ním nebudou bavit, jo, a tak dále. To znamená, celý svý veliký ego, který 20 let budoval, vezme a letí, jo, do stoupy, jo, a děti mu budou říkat blbečku, jo. Takže v tomhletom okamžiku tam vlastně soupeří ne milenky kvalitní sex, jo, oproti té manželce, ale tam stojí, u té manželky stojí prostě ten životní plán, všechno, co jsem vybudoval, co všechno bude, tak to teďka škrtnu a vezmu si zase kočárek a začnu jako ve 20 s holou řítí, že jo, od té píky, jo, tlačit, jo, prostě tu kariéru nahoru. To znamená, tady tam zase, jo, tam ta odměna, jo, je ta zdravá identita. Jo, já jsem fotr od rodiny, kdo je víc, jo. Jo, to znamená, když za sebou máte ruiny. Takže tady vznikají tyhle ty věci, no a potom samozřejmě ještě nějaký sociální tlaky, no. Takže s tímhle tím se dá taky tohleto, ale říkám, jako všechny věci v psychologii mají ten problém, že ne vždycky od toho máme jednoduchou páčku.
No. Jo, ještě jednu otázku, no, si můžu. Tohle hodně jsme mluvili jakoby z externa, jak působíme na někoho jiného,
no,
jsme upravili jeho chování a
rozdíl. No.
Ale odlastná působit sám na sebe.
Já trošku otevřu, jo, okno. Jako jak se máme my vychovávat sami sebe, jo?
Jo.
No, to je vždycky složitější. Asi o čem budu sedat. No, ten jeden z těch věcí je v tom, že, a trošku to souvisí s tou krizí středního věku, už je teda vyplejtvám, jo, ten. Zejména u nás, u chlapů, v čase vypadá kariéra tak, že jsme nic, pak si vylezeme na kopec a pak jsme zase nic. Jo? Když lezeme nahoru, tak tato křivka je investicí do našeho velkého ega a zejména v této fázi je extrémně opojná. A tady taky říkají studie, že ty manažeři dělají nejvíc chyb. Protože brutálně přestřelujou z pocity vlastní neohroženosti. Pak se dostávají do fáze setrvačnosti, kdy se žije z podstaty, to jsem třeba já, že jo, a tady někde v nějakých 45-50 letech se dostanou na prudký, na zlom, odkud už je krásně vidět hrobeček, jo? 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 A tady vlastně všechno, co se takhle jako tady opojně nazbíralo, tak to se tady háze do štoupy. A to je jako, když jede auto. Tady musíte jet na motor a z kopečka se jede na brzdy. Jo? Tady jsou brzdy, tady je motor. To je úplně jiný vozidlo. Jo? Vozidlo s motorem nepotřebuje brzdy, vozidlo s brzdama nepotřebuje motor. Jsou dvě auta v jednom, jako bych to řekl. Jako, jo? A tady ta motivace, která člověku pomůže vylézt nahoru, je to, co je tady k ničemu, ba dokonce je to ještě škodlivý. To znamená, že lidi, když lezou takhle nahoru, tak mají tendenci přeceňovat finanční odměnu a sociální. Jo, prostě já jsem tady king, kdo je víc, že jo? A v okamžiku, kdy vlastně jste z toho kopce začíná slejzat, tak naopak tohle to ego je to, co nejvíc tíží. Jo, chápete, že já nevím, 3 roky jste bojoval o to, abyste byl top manažer, no a teďka přijde nějaký blbec z Harvardu, že jo, jo, na někoho se zazubí a jo, prostě, a vy letíte. A to znamená, všechno, co se tady vybudovalo, se tady prostě odbourává. A tady vlastně je problém, jak připravovat ty mladé talenty na to, že budou staří lůzři. Jo? Jo? A tady to překlopení tohle je, tady je, tomuhle se říká životní filozofie. Jo? Připravit se, když lezu nahoru, na to, že budu sestupovat. Jo, a to, je, to vlastně souvisí s tou korupcí. Já jsem seděl jednou na zahradě s jedním takovým tím... To jsou podnikatele, jsou komunální podnikatele. Jo? To jsou ty podnikatele, kteří spolíhají na komunální politiku, jo? Co se prostě tamhle přihraje na bráchu, prostě rozdělují ty prachy. A my, já nevím ani, jak jsme na to přišli. Já jsem mu říkal, že výhoda je, že lidi se mnou nesouhlasí, mají mě zavolat, to všechno můžou, ale já nemám na svým kontě žádnou prasárnu. No, prostě nikdo nemůže říct, klim ještě 3x rozvedený, tamhle prostě rozkrat, tamhle to, tohle to. Jo. To znamená, já když něco říkám, tak oni můžou říct, klim ještě vůle, nemůžou říct, ten má tak co říkat. A on mi říká zajímavou větu, říká, no to máte dobrý, to já už nemůžu. Protože já kdybych cokoliv takovýhle řekl, tak oni by říkali, a co to vodňanský kuře? Ty nám tak bude něco říkat, víc, jo, ty tvoje keci, prdy, beďary, to my známe, jako jo. A prostě, ať on řekne, co řekne, tak prostě on prokoučoval tady tu identitu. Jo? Prostě v nějakém okamžiku se mu zdálo výhodný za těch 20 melounů, nebo co to bylo, já nevím, prostě střelit svý ego. Pak ho střelil, pak ho to samozřejmě tady mrzí, jo, protože jde dolů a jo, tady prostě kostičku másla na hlavě. A tady vzniká takovej ten efekt, no, není lepšího videa, než který známe, že jo. Ale ne.
A při cestách po Latinské Americe zamítal prezident Václav Klaus i do Chile, kde se mu mimo jiné zalíbilo i tamní protokolární peru.
Señor presidente de la República de Chile, señor Sebastián Piñera Echenique. Muy buenos días. Quiero en primer lugar dar una cordial y cariñosa bienvenida al presidente Václav Klaus y a la delegación de amigos de la República Checa que nos visita. La verdad es que la República Checa ha tenido siempre una gran participación, presencia en nuestro país. Por de pronto, miren nuestras banderas, compartimos los mismos colores, pero compartimos mucho más que eso.
Dobrou noc.
Prosím vás, tady vidíte, že ten člověk porovnává ty dvě odměny. On porovnává finanční nebo materiální odměnu a tohleto tam vůbec nezahodnotí v tom rozhodování. Jo? Ten člověk, když prostě posuzoval, budu mít hezké pero, zaplatím za to tím, že si budou ještě po letech ťukat, jo, tady nějaký účastníci v hotelu Penta nebo Grám, nebo jak se to tady jmenuje, jo, takže si tady budeme ťukat po letech na čelo, to on vůbec nezhodnotí. Stejně tak dnešního prezidenta dcera a, její erotické swinger party, nebo kde to byla, že jo. To víte, ne? No, jo? To znamená, to je to samé. Prostě ty holky si říkají, zakroutím kozama, bude z toho nějaké veselo, jo? Nebo co z toho bude. Výsledek je, že to je jenom totální průšvih. Jo? A vzniká tady to, že tohle to se nadhodnocuje, tohle to se podhodnocuje. Ta cena za to já. To znamená, že ten člověk, když se rozhoduje a je v tom pokušení, tak on musí do tohohle rozhodování, když jako, jo, tady mu jde o to ego, si uvědomit, jo, tady se za to bude platit tou identitou, jo. To znamená, je vždycky dobrý dělat tyhle ty kalkuly, aby člověk viděl, jako, co do toho kalkulu dává, jo. To je běžný rozhodování. Jako v psychologii je obecně problém s tím, že my nadhodnocujeme a podhodnocujeme a že ten odhad těch proměnných je nepřesný. To je to, co jsem vám tady ukazoval. Prostě my se nacházíme ve situaci, kdy odhad pravděpodobnosti je jedna velká komedie, odhad ceny těch věcí a ceny toho rizika je jedna velká komedie a tak dále, prostě v těch tisícech věcech. A teďka vznikají kompenzační mechanismy, které říkají nezabiješ, nepokradeš, nesesmilníš, jo, a tak dále. Prostě ty, kteří říkají, prosím tě, ty vole prezidente, jo, neber to pero, protože nepokradeš, jo. Ano, tady máme nějaký psychologický vysvětlení, proč se to nemá dělat. Ale v té chvíli ten člověk se rozhoduje, tak nad ním stojí jedině ten hospodin a říká, prosím tě, nedělej to. Nebuď vůl, tyjo. Jo, já jsem ti to zakázal. Ne, proč? Žádný proč, já jsem to zakázal. Tečka. Ať je to nezabiješ, jo, nebo jo. Prostě kluci v Bílině, to víte, ne? Tři kluci vymýšlejí úkladnou vraždu, že někoho zabijou, snědí, video daj na web a tak dále. Pak zabijou z holku, s kterou oni chodili, ne? Jo, prostě ty lidi, ten odhad, jo, toho chování je naprosto scestnej, jo, a proto tady vznikají ty kompenzační mechanismy, ať jsou psychologický, nebo náboženský, nebo morální. Teď konec konců, co my tady jiného děláme, že jo? Snažíme se najít kompenzační techniky, které kompenzují přirozený sklon člověka upřednostňovat osobní prospěch před blahem kolektivním, že jo? Jo, tohle to my máme v hlavě. Hrajeme na malou, hrajeme hlavně na sebe a zapomínáme na nadřazený celky. To znamená, když, já nevím, se rozhoduju, jestli manželka nebo milenka, jo, jsem v tomhletom rozhodovacím procesu, tak samozřejmě tam nedávám žádný velký kalkuly, hodím tam pět proměnných, vyjde mě jasně sexuální dobrodružství má přednost. Jo. To, že to byl chybný výpočet, jo, zjistím až za pár let, že prostě projdu si tím peklem tý střídavý výchovy a po případě jiných veselých komedií. Že? Jo, to znamená, tady prostě ty lidi mají systematicky tendenci nadhodnocovat finanční odměny, nadhodnocovat vlastní ego, nadhodnocovat slast, jo, momentální prožitek těm dlouhodobým identitním věcem. Jo. To znamená, Aristoteles hovořil o hedonia a eudemonia. Jo? Ta eudemonia, to je identitní záležitost, jo? To je to, co budujeme celý život, je to dobrý jméno, a ta hedonia je ten momentální požitek. Samozřejmě my máme tendenci toto nadhodnocovat brutálně. To znamená, že všechny ty morální, psychologický a tak dále jednotky, tady tohle to pořád škrtají, říkají, krása je pomíjivá, hlavně ty psychické vlastnosti, že jo, no a dneska jako je to furt stejný, že jo, chlap vidí ženskou a jediný, co si pamatuje z doby před svatby, že měla velký kozy, že jo, nic jiného neví o ty ženský. A pak se diví, co má baráku, jo, on si to vzal a teprve potom zjistil, co to je, jo.
To?
Je to moc perverzní, co? Jo? To znamená, prostě to nadhodnocování té fyzické lásky je obecný, generační a už to nad tím rozčilovali před 5000 lety a ještě za 5000 let to bude furt stejný, co se budeme povídat, jo? S tím se nedá asi jako nic dělat, ale každopádně, že jo, k té sebevýchově je to, že si musíme říkat pozor, je ten odhad přesný? Jo? Ten odhad přesnosti musíme vždycky kompenzovat, protože ta hlava je prostě hodně primitivní nástroj na odhadování. Jo? To znamená, pořád to musíme doplňovat nějakýma jinýma technikama, jinýma argumentama, aby ten odhad byl správný, že? Ten se blbě dohaduje. Vy se jenom chculíte, paní Dělenová. Vám se to dělám kuničku na dříví, co?
Říkáš,
že vždycky
jedna přednáška musí být trochu jiná, trochu
zábavnější. Dneska vyčerpáno. Já už jsem taky vyčerpaný. Ty budou takový košer, má dát ti dál.
Tak z toho dotazujeme.
Ne, nedělá přestávku, jinak utečou.
Není přestávka.
Dobře, takže konec.
To jste neudělal.
Právě. Poučen krizovým vývojem, ne? Poučen Cybermanem, vím, že nedělá přestávku, jinak utečou.
Takže teďka začínáme, kde je. Koláče jsou to roku 9.